засідання комітету, пане Лежа, з цього боку, бо у нас ми зараз трошки інакше сидимо, щоб тут мати місце для запрошених осіб. Колеги, ми маємо кворум, відповідно, можемо починати засідання комітету, тож давайте не втрачати час і, відповідно, починати. Колеги, проєкт порядку денного наданий. Єдине, що я хочу запропонувати додатково, якщо буде згода, до мене звернувся наш колега Михайло Ананченко із пропозицією провести виїзне засідання в Сумській області. Це потребує рішення комітету. Відповідно, я, колеги, з вашого дозволу пропоную це питання в порядок денний включити. І, відповідно, ми могли би визначитися просто в форматі погодитися провести виїзне засідання, дату визначити окремо. Мені здається, так було би коректно. Отже... Колеги, ну, мені здається, що не дуже коректно мені без Михайла про це говорити, тому я просто запропоную це питання включити в порядок денний. Ну, і, відповідно, прошу порядок денний тоді затвердити в запропонованому вигляді. Це питання законопроєктів про антикорупційну стратегію. Організаційне питання ми маємо з вами, відповідно до закону, звернути увагу на звіт Рахункової палати про результати фінансового аудиту НАЗК. Ну, і далі, відповідно, заслуховування колег із АРМА, вони приєднаються трошки пізніше. Я взяла на себе сміливість попередити їх про те, що до їх питання ми дійдемо трошки пізніше. І, відповідно, питання проведення виїзного засідання в Сумській області. Чи будуть, колеги, додаткові пропозиції до порядку денного? Тоді, колеги, прошу в зв'язку з відсутністю додаткових пропозицій одразу за основу і в цілому затвердити запропонований порядок денний. Хто за? Проти? Утримався.
І Іванісов за у нас
засіла. У
мене є, можна я це скажу на правах коментатора?
Будь ласка.
Це поставлений рекорд по схваленню порядку денного. Попередньо мій візит був до комітету транспортний. Вони більше години обговорювали порядок денний, не змогли його схвалити, і я не зміг доповісти. Тому я в шоці від вашої ефективності.
Ну, колеги, дивіться, давайте продовжувати цей прекрасний приклад і рухатися, колеги. Я тоді, колеги, питання виїзного засідання з вашого дозволу відкладу до того моменту, допоки приєднається пан Михайло. Давайте рухатися щодо першого питання. Отже, колеги, проекти законів України про засади державної антикорупційної політики на 2026-2030 роки. В нас станом на момент складання проєкту порядку денного було 3 законопроекти. Тепер, колеги, інформуємо, що ситуація наступна у зв'язку із відставкою уряду. Відповідно, вважається відкликаним урядовий законопроєкт. Разом із тим, колеги, в нас залишається 2 законопроекти, зареєстрованих, відповідно, колегами народними депутатами. І я ще раз, колеги, наголошу, що закон не містить положення про виключне право уряду реєструвати проєкт закону про антикорупційну стратегію. Відповідно, цілком можуть це робити і народні депутати, і регламентний комітет нещодавно це своїм роз'ясненням так само підтвердив. Ну, відповідно, це самоочевидна норма закону. Тож ми, колеги, можемо з вами рухатися, ми маємо достатню кількість законопроєктів. І, як ми вже з вами на попередньому засіданні обговорювали, лишається пропозиція запропонувати і скористатися наданим нам регламентом правом у разі наявності альтернативних законопроєктів, відповідно, опрацювати і запропонувати законопроєкт, так званий, з позначкою «Д», тобто депутатський, як результат опрацювання всіх законопроєктів. І, відповідно, колеги, ми всі законопроєкти опрацювали, і урядову версію також. І, колеги, мушу сказати, що все-таки на уряд нову версію, хоча вона наразі і вважається відкликаною, ми, як то кажуть, зважаємо і при опрацюванні і в пропозиції редакції так званої «Д» урядову версію також опрацьовували. Отже, колеги, із чого, я думаю, ми маємо виходити, і з чого пропонуватимемо виходити в редакції «Д»? Декілька питань. Дивіться, як ми вже з вами неодноразово проговорювали, в нас дійсно відрізняються всі 3, ну, на сьогодні вже 2, але ми все-таки враховуємо 3 тексти кількома принциповими політичними питаннями. Ми вже обговорювали це питання, пов'язане із європейськими бенчмарками щодо власне зміни процедури призначення генерального прокурора, а також із європейськими бенчмарками щодо реформи Державного бюро розслідувань і, відповідно, участі незалежних експертів в доборі членів органів суддівського врядування. Тут мушу сказати, що, на жаль, по результатам всіх проведених консультацій, я бачу, що наразі, принаймні, підтримки для амбітної моделі конкурсного добору генерального прокурора я не бачу. На жаль, мушу сказати, колеги, що моя особиста позиція лишається така, що це все-таки був би найкращий спосіб виконати бенчмарк. Разом із тим, знову ж таки, з огляду на всі наші попередні ітерації обговорення, думаю, що було би логічно почати дискусію по стратегії або продовжити дискусію по стратегії положенням, власне, бенчмарку в тому вигляді, в якому він відображений в переліку, наданому нам Європейському Союзу, по Генеральному прокурору. Це, відповідно, положення щодо того, щоб процедура призначення генерального прокурора була більш прозорою і заснованою на заслугах. Це фактично цитата відповідного бенчмарку. І тут Тарас Андрійович, як то кажуть, не дасть брехати. Відповідно, є пропозиція в редакції, де, я не знаю, як коректно сказати, почати дискусію чи продовжити дискусію із точки редакції бенчмарку в тому вигляді, в якому підтверджено в червні цього року при відкритті відповідного кластеру. Далі, колеги, я все-таки переконана, що ми маємо в стратегії решту бенчмарків також відобразити. Ми це з вами вже обговорювали. Уточню, ми говоримо про основні бенчмарки по кластеру переговорного процесу основи. Це означає, що ми в стратегії маємо відобразити і питання реформи Державного бюро розслідувань, і питання добору членів органів суддівського врядування із, відповідно, тимчасовим залученням незалежних експертів. У цій редакції, колеги, пропоную, яка, власне, і відображає редакцію бенчмарку. Аналогічно щодо розширення підслідності і повноваження антикорупційного бюро спеціалізованої антикорупційної прокуратури в редакції бенчмарку. Далі, колеги, я думаю, що цілком логічно в законопроекті з позначкою «Д» додати положення щодо АРМА, бо так сталося, що АРМА, в принципі, якось не отримало уваги і висвітлення в проєкті антикорупційної стратегії. Відповідно, є пропозиція ці положення додати, зокрема, і щодо ефективності системи управління активами, і щодо, власне, реалізації положень по реєстру арештованих активів, для того, щоб ми в реєстрі фактично бачили всю долю активу, можливість або заходи із управління ним, ну і, відповідно, статистичну інформацію загалом щодо кількості арештованих активів. Далі, колеги, є пропозиції додати положення щодо фокусування процедур фінансового контролю у НАЗК, це також і відображатиме відповідний європейський бенчмарк. Далі, колеги, ми отримали з вами пропозиції профільних комітетів. Одразу скажу, колеги, це пропозиції, скажімо так, різного ступеня формалізованості. Комітет з питань правової політики розглянув стратегію, була на цьому засіданні, воно тривало 6 годин, якщо я не помиляюся. Відповідно, вони мають рішення комітету з їх позицією по законопроекту, не по редакції «Д», а, власне, по трьом альтернативним законопроектам на момент їх розгляду на комітеті. Ми також маємо пропозиції неформалізовані, мушу це сказати, колеги, від комітету екологічного, від комітету податкової політики. Частину із тих пропозицій, які, напевно, коректно буде сказати, на мою суб'єктивну точку зору, можуть бути враховані без необхідності додаткової, більш широкої, фахової дискусії. Я пропонуватиму колеги в законопроєкті із редакцією, із позначкою «Д» так само відобразити. Крім цього, пропонуватиму колеги в рішенні комітету щодо тієї ж редакції, де відобразити необхідність додаткового опрацювання, пропозиції від і позиції інших комітетів, зокрема, комітету з правової політики, комітету податкового. з питань податкової і митної політики. І тут, колеги, їх залучення буде важливим, бо в стратегії цілий окремий блок виписаний по тому, що має відбуватися із податковими накладними, їх блокуванням, неблокуванням і так далі. Тут мушу сказати, що так виглядає, що позиція комітету відрізняється від позиції Міністерства фінансів. Тож ми, опрацьовуючи документ до другого читання, однозначно муситимемо також додатково ці фахові консультації провести. Мушу сказати також наступне. Я буду пропонувати, колеги, погодитися із наступною пропозицією Комітету з податкової і митної політики щодо виключення положення, яке передбачає надання митниці правоохоронних функцій. Мені здається, це, як на моє, принаймні, переконання, колеги, скажіть, якщо ви маєте іншу думку, але я думаю, що це трохи передчасне положення, тому що перше, тоді не зовсім зрозуміло, як розмежовувати їх юрисдикцію із БЕБ. По-друге, чесно кажучи, я взагалі не пригадую, коли в Україні гарно спрацьовувала така інституційна модель, де один і той самий орган має відповідно і сервісну функцію надавати, і правоохоронну функцію також виконувати. Ми від цього відходили в податковій. Було би добре подивитися, як там, в принципі, справи із реформою митниці, як справи в БЕБ по цим справам, перш ніж, власне, ухвалювати рішення, чи доцільно, чи недоцільно передавати, точніше, надавати митниці правоохоронну охоронні функції. Далі, колеги, на що я ще не звернула увагу, що ще пропоную зробити, колеги. В антикорупційній стратегії є цілий блок положень, які стосуються, власне, в тому числі можливості змін до закону про запобігання корупції щодо механізму координації виконання стратегії. Мені здається, виходячи з того, що ми і є профільний комітет, який відповідно працює з законом про запобігання корупції, і ми розглядаємо антикорупційну стратегію, було би логічно із стратегії виключити положення, що стосується внесення змін до закону про запобігання в частині координації стратегії, але при допрацюванні до другого читання, власне, спробувати погодити одразу зміни до закону про запобігання корупції щодо координації стратегії. Це логічно було би зробити, щоб ми з вами, як профільний комітет, не писали зміни в закон, не писали закон, який має бути ухвалений Верховною Радою, про те, що нам же з вами потім треба зробити ще окремі додаткові зміни до закону. Було б логічно і, мені здається, коректно з огляду на раціональне використання часу нашого з вами і пропускної спроможності Верховної Ради одразу опрацювати ці зміни. Що ще хочу сказати, колеги? В нас є ціла низка пунктів антикорупційної стратегії, які заслуговують на доопрацювання, виходячи із наступного. Перше, є низка пунктів, які, на жаль, наразі включають просто поточну діяльність органів влади. Я думаю, що від цього треба відійти для того, щоб, ну, наприклад, надавати методичну підтримку там таким-то підрозділам. Це і так функція деяких органів влади. Тобто це, в принципі, в деяких органах влади є люди, які приходять на роботу о 9-й годині ранку, щоб це і робити. Я би хотіла, щоб ми не опинилися з вами в ситуації, коли через включення до стратегії великої кількості операційної роботи органів влади ми опиняємося в ситуації, коли стратегія, вона начебто на 70% виконана, але ці 30%, які лишаються невиконаними, це і є якраз оті найбільші зміни, які варто було б робити, і які, відповідно, не є повсякденною діяльністю органів влади.
Ми зараз бачимо проблему.
Ні, Тарас, так не піде. Ну, або ми записуємось, ми ж не коментуємо.
Да, з вашого дозволу. Підіймаємо дивіться, колега, я просто відзначаю, що мені здається, було би логічно...
Вільне життя спробували.
Колега, я описую, що логічно, мені здається, було би врахувати при доопрацюванні стратегії до другого читання. Відповідно, саме це запропоновано в проєктах рішень. Я зараз закінчу презентувати, ми тоді можемо обговорити. Да, ще раз, я думаю, що все-таки наша задача зробити стратегію такою, щоб очікувані стратегічні результати, а саме так називаються пункти, які стратегія містить, щоб вони були, по-перше, справді стратегічними, по-друге, щоб вони були вимірюваними, щоб можна було чітко сказати, наскільки цей стратегічний результат досягнутий, щоб загалом кожному читачу стратегії, а споживачем стратегії є не тільки ми з вами, як народні депутати, які з нею працюють, да, але і, сподіваюся, наступні скликання, да, наступні каденції різних органів влади, вони мають також мати можливість прочитати цей текст і без додаткових пояснень зрозуміти, про що йдеться, що вони мають зробити і яких результатів маємо досягти. І, відповідно, саме це, я думаю, що важливо нам буде враховувати при доопрацюванні стратегії до другого читання. Зрозуміло, колеги, я сподіваюся, що всім це зрозуміло, що в межах часу і можливості роботи над редакцією, де ми саме такий підхід по всім пунктам забезпечити, ну, не можемо. Бо це означало би, по-перше, переписати текст, по-друге, ну, об'єктивно, тут потрібно більш широке обговорення і формати робочих груп для того, щоб зрозуміти, який саме текст ми вважаємо таким, що одночасно стратегічний, вимірюваний, прийнятний і так далі. Тому це робота, яку ми з вами муситимемо зробити на друге читання. І останнє, що хочу зазначити, колеги, в стратегії є низка пунктів, які, і це є в різних розділах, які викладені, скажімо так, трохи як концепція майбутніх законопроєктів. Наприклад, мені саме так читаються пункти, наприклад, по або очікувані стратегічні результати, пов'язані із конфліктом інтересів, наприклад, пов'язані із адміністративною дисциплінарною відповідальністю та насправді із змінами в податковій частині також. Я думаю, що це не дуже правильний підхід, щоб у нас стратегія виглядала як концепція законопроекту. Я думаю, знову ж таки, при допрацюванні до другого читання ми маємо від підходу концепція законопроекту відійти і зробити так, щоб в стратегії в нас, знову ж таки, очікувані стратегічні результати показували нам, куди саме ми в результаті виконання заходів хочемо прийти через 30 років, в 2030 році. Погана обмовка, колеги, раніше значно, ніж 30 років, але мають бути сформульовані відповідні пункти таким чином, щоб ми розуміли, куди саме ми хочемо пройти, чого ми хочемо досягти. І це має бути не тільки про зміну до законодавства, але і, власне, про зміни в правозастосуванні, ну і в результаті фактично просто зміни в суспільних відносинах, а не просто галочка, розробили порядок, поставили, зробили зміни до законодавства. Такі, колеги, мої пропозиції, відповідно, вони наразі відображені в проєктах документів, які вам надані. Це, відповідно, і проєкт закону із позначкою «Д», антикорупційна стратегія, яка відповідає підходу, беремо за основу бенчмарки переговорного процесу по кластеру основи. І, відповідно, проєкт рішення комітету відображає ці допрацювання, про які я щойно говорила, ну, а також необхідність допрацювань із окремими профільними органами по окремим пунктам. Я, з вашого дозволу, тоді вже просто не буду зачитувати весь проєкт висновку, бо документ вам наданий наразі. З мого боку все. Я попрошу колеги таким чином структурувати дискусію. Я попрошу відреагувати Вона Тараса Андрійовича, бо я так розумію, у вас сьогодні багато комітетів. Попрошу Тараса Андрійовича відреагувати, потім колег із НАЗК, пана Віктора, вас, напевно, да? І, відповідно, потім тоді колеги мають можливість висловитися або поставити питання, дати пропозиції, по всьому почутому. Будь ласка, Тарас Андрійович.
Дякую. Та, я повністю підтримую те, що до другого читання в нас є низка концептуальних речей, які треба там пропрацювати. З цим я повністю згоден, це не треба дебатувати зараз, навіть якщо в мене там є, можливо, інші підходи. Єдине, що хотів сказати, що у нас в антикорупційній оцінці є те, що ми зараз виявили, що в нас є дуже великий перекос очевидний на те, що ще треба зробити, тому що це найбільш чутливі питання. Натомість там стабільна робота там антикорупційної інфраструктури, яка відбувається, вона трошки лишається в тіні, і для так іміджу держави воно складається враження, що все, що хороше, ми відразу забуваємо і говоримо лише про проблеми. Це цілком нормальна історія. Та? Там у поляків навіть такі вислів є, що до відмінників он мавєнцей до зробєння. Та? Тобто, що там, якщо ти вже тянеш, то треба щось більше робити. Це нормальна історія, але це справді до другого читання дискусія. Мені подобається той там спільний знаменник, який ми знайшли, бо до цих чутливих питань, які є. Ми також побачили, як дискутуються ці речі в тому ж самому комітеті правової політики, наскільки багато спекуляцій, гіпотетичних сценаріїв, інших речей виростає при прийнятті рішення. Тому тут добре, що в нас є вже нейтральний підхід до дискусії до другого читання. Всі ці речі, тому я думаю, що з точки зору, власне, європейської інтеграції нам треба було б схвалити цей проект закону хоча б в першому читанні в вересні-жовтні, тому що в нас 28 жовтня друкується, виходить звіт про розширення, і було б добре, якби це вже десь зарахувалося, було б відзначено, що воно пройшло хоча б перше читання, що йде парламентська дискусія по всіх цих речах, тому для нас буде дуже важливо. Рішення підтримуємо.
Дякую. Ну і я правильно розумію, що ви по редакції Дешка не заперечуєте?
Так. Я ознайомився. Ми цілком нормально, як формат Дешки, ми підтримуємо. Всі решта питань тут справді дискутувати треба по окремому пункту. Я думаю, що ми будемо максимально долучатися до цієї роботи.
Дякую дуже, Тарас Андрійович. Пане Вікторе, будь ласка.
Дякую, пані Анастасія. Я коротенько і дам можливість Дмитру Олександровичу, людині, яка 24/7 була в цьому процесі протягом як останніх 2 років, так і останніх 2 місяців в комунікації. Я просто хотів подякувати за залученість цього комітету до цього процесу, за останню активну роботу, яка була в пропрацюванні варіанту того, який буде варіант Дешки в кооперації з усіма залученими сторонами. Більш детальніше, Дмитро Олександрович, будь ласка.
Дякую, колеги. Хочу одразу сказати, що ми з боку Національного агентства підтримуємо ідею схвалення представленого вам законопроекту Д. Ми вважаємо, що це найбільш оптимальний на даний момент документ, який і суттєво доопрацьований. Доопрацьований в тому числі з урахуванням зауважень, пропозицій низки комітетів, представників комітетів, що покращило його зміст і в тому числі покращили перспективи проходження, з нашої точки зору, як мінімум, першого читання. Ну, наприклад, той висновок Комітету правової політики, який лише вчора був оприлюднений, він в цій редакції вже врахований на 95%. І ті ключові речі, щодо яких тривала ця складна дискусія 6 годин, по суті, ця редакція дозволяє надати якісну і кваліфіковану відповідь на ті зауваження, обґрунтовані зауваження, які були висловлені під час цього комітету. Так само це стосується питань Комітету освіти, науки та інновацій. Це стосується питань митної сфери і податкової сфери. Це стосується питань природокористування і сфери лісового господарства, яку колеги пропонують додати. Таким чином, з нашої точки зору, ми отримали продукт, який суттєво змістовно зріс в якості. І при цьому, в тому числі підтримуючи слова Тараса Андрійовича, Анастасії Олегівни, ті складні сенситивні питання, які виникали, вони в представленому проєкті є більш обережними, виваженими і краще, точніше прив'язаними до наших європейських чи євроінтеграційних зобов'язань. І я хочу подякувати вам, Анастасія Олегівна, за лідерство і залученість до цього процесу. Ми зі свого боку, звичайно, намагалися так само максимально сприяти в цій роботі, але останні 2 місяці це була щоденна робота з надзвичайно справді кількістю документів, листів, позицій і так далі. І мені здається, що зараз це той документ, який є оптимальним уособленням і змісту, і компромісу. Звичайно, що нам, як розробникам, трошки болить певне виключення частини положень, особливо з розділу першого. Дійсно, частина з них виглядає, на перший погляд, як така доволі поточна чи рутинна робота, яка не має, насправді, такого, знаєте, величезно стратегічному сенсі значення, і більша частина з неї і так робиться. Але хотів би сказати кілька слів, що те, що сьогодні робиться, не обов'язково буде робитися через півроку, чи через рік, чи через 2. Тому я би пропонував під час роботи до другого читання, між читанням, все-таки ще по кожному або по більшості з цих питань подумати разом. Тому що, наприклад, робити якісні дослідження в законі було передбачено завжди, але ми тільки через 12 років доходимо до набуття такої спроможності робити. І те, що робиться сьогодні, це не означає, що воно, вибачте за повторення, що через 2 чи через 5 років воно буде робитися. Необхідність робити координацію моніторингу та оцінку корупційної політики було завжди. але ми дійшли до більш-менш якісної роботи по цьому напрямку тільки 3-4 роки тому, а було 15 років. Робити антикорупційну експертизу проєктів актів було в законі завжди, але перші 5 років жодного акту не пройшло таку експертизу.
Ну, і так, ми це не виключаємо.
Ні, я намагаюся сказати, що деякі речі, які виглядають як абсолютно логічним, нормальним виконанням поточних зобов'язань, для нас це такі якоря, які б ми хотіли залишити в гарному сенсі після себе, ті рамки, в яких, очевидно, після нас наші колеги зможуть реалізовувати, щоб ми не допустили зниження цього стандарту. Я розумію, що в певних очах це виглядає як абсолютно рутинність. Але, ну, мушу, наприклад, звернути увагу, що колеги, міжнародні партнери, коли вивчають цей наш досвід, наприклад, координації, моніторингу, оцінки, підходи до формування політики, інформаційна система моніторингу, це найвищі стандарти в Європі. Відповідно, тримати їх, вони тримаються на понаднормовій роботі всієї нашої команди, включно з вихідними, відпусками і так далі. Тому те, що зовні може виглядати як рутинність, це насправді одна з найвищих можливих точок. І наша одна з ідей була спробувати хоча б ключові ці речі закріпити для того, щоб наші наступники, користуючись в тому числі нашими напрацюваннями, тримали цю планку. Дякую.
Так, колеги, ще раз просто коротко відреагую. Дивіться, я ж сказала, давайте ми при підготовці документу до другого читання спробуємо знайти баланс між відображенням тієї діяльності, яка важлива, але без перекосу в бік рутинної роботи, а з фокусуванням на досягненні певних показників. Для того, щоб потім, коли ми будемо говорити про виконання стратегії, ми могли говорити про прогрес, а не тільки в форматі прийшли на роботу, випили каву, написали 4 листа, і от вже виконали 30% антикорупційної стратегії. Я так дозволю собі трохи жартома сказати, але давайте, щоб отак не було. Ну, бо все-таки рівень документу високий, його затверджує ціла Верховна Рада, законодавчий орган, і відповідно було би добре з поваги до часу всіх присутніх, щоб ми просто не повторювали в стратегії те, що Верховна Рада вже ухвалювала в інших законах, якщо нам нема, або повторювали тільки в тих випадках, коли ми дійсно можемо додати фокус, вимірювальний показник, і можемо для себе відповісти на питання, як саме це сприяє якісному покращенню антикорупційних наших результатів, а не просто рутина.
Дякую, так, дуже. Мені здається, однаково один одного розуміємо. Я ще раз підкреслюю, що ми підтримуємо ту редакцію, яка представлена в повному обсязі. Просто кажемо, що між читаннями ми з боку уряду будемо пропонувати певні правки, будемо раді, якщо ми зможемо обговорити вже за більшого часу і можливості попрацювати над цими питаннями.
Так, і будемо дуже вдячні за можливість більш детального проговорення тих пунктів, які були озвучені Дмитром Олександровичем, тому що багато з них формуються на конкретних цифрах, на конкретних даних, які можемо обговорити. Можемо прийти до висновку, як це може бути сформульовано інакшим чином, але для досягнення тої мети, яку сказав Дмитро Олександрович. Тож так само, як на прикладі тої ж самої системи моніторингу, інформаційної системи моніторингу державної антикорупційної політики, яка була визнана на світовому рівні і також відзначена на Open Government Partnership Summit в 25-му році, як один з унікальних прикладів комунікації як державного органу, так з громадянським суспільством і контролю державної антикорупційної політики, як приклад. Тому це також просто прохання до більш детального пропрацювання цих питань і можливості надати позицію і вислухати позицію Національного агентства. Дякую.
Я переконана, що в нас до другого читання, дай Боже, ми до нього доживемо радше раніше, ніж пізніше, буде формат робочої групи, на якому ми будемо детально все це проговорювати. Я нагадаю просто, як минулого разу при затвердженні антикорупційної стратегії це в нас виглядало. Ми тоді провели в щоденних засіданнях в форматі робочої групи в комітеті, мені здається, тижні 2 чи 3, прям від зорі до зорі, як то кажуть, пропрацьовуючи якраз всі поправки, тексти із авторами, детально вивчаючи, що саме той чи інший очікуваний результат має включати, що треба зробити його на його виконання і чого досягти. І я переконана, що принаймні я пропонуватиму колегам такий самий формат для другого читання. І ну, я, в принципі, не бачу, який інший формат може бути для того, щоб пропрацювати весь той обсяг правок і обсяг роботи, який нас очікує. Ну, я думаю, що ми можемо дуже чесно один одному казати, що да, попереду роботи ще дуже-дуже багато. Дуже-дуже багато. Колеги. Да, будь ласка, пане Володимире.
Пані голово, дуже дякую за надане слово. І перш за все хочу подякувати вам за вашу наполегливість в цьому питанні, зібрати комітет, щоб ми прийняли рішення і рекомендували Верховній Раді України включити до порядку денного антикорупційну стратегію. Віктор Володимирович, вам дуже дякую, ви керівник суперкласного органу. Дмитро Олександрович, ви наші подяки вже чули, ви провели неймовірну роботу, титанічну, 2 роки працювати з одним тим самим документом, це суперскладно. І з професійної точки зору, і з точки зору щоденності, ну, виконувати одну і ту саму задачу протягом 2 років, я взагалі, ну, я просто не знаю, як це можна зробити. Із рубрики «Цікаво, але факт», це вже мій виступ починається, я провів своє дослідження щодо природи антикорупційної стратегії в країнах-членах Європейського Союзу і навіть в країнах, які на сьогодні є кандидатами на вступ до Європейського Союзу. Так от, цікаво, але факт, що антикорупційна стратегія в цих країнах – це взагалі не законодавчий акт. В жодній країні не знайшов, що антикорупційна стратегія була проголосована парламентом. Вона може бути прийнята парламентом як резолюція, вона може бути підтримана в результаті подання Кабінету міністрів інших країн. Але якщо дивитись на антикорупційну стратегію як на закон, в жодній із перелічених мною країн цього не існує. Перший момент. Другий момент. Якщо б ми дивились на цей документ з точки зору методології НАЗК, да, чи містить закон корупційно-генні фактори, чи ні, з точки зору методології Мін'юсту, я б сказав, що точно містить. Чому? Тому що він містить оціночні поняття, там дуже багато дискреції. Ну, от, наприклад, слово «значуща участь». Ну, що таке «значуща участь» з точки зору законодавчої лексики? Або термін «очікується», або «очікувані результати». Колеги, ми з вами в законі на сьогодні прописуємо те, що станом на зараз нема, воно відсутнє. Ми прогнозуємо в майбутньому, а що може статись, але наразі йдеться про закон, а не про постанову Кабінету міністрів України. У мене є ряд запитань. Але, Дмитро Олександрович, хочу до вас звернутися або до Анастасії Олегівни. Версію «Де» ми отримали не так давно, майже сьогодні, якщо бути точним, вчора. Якщо бути точним вчора, супервеликий документ, не мені вам про нього розказувати, знаєте його вміст. Наскільки я встиг, я з цим документом ознайомився. Але скажіть, будь ласка, от такі критичні показники, що у нас лишається у версії «Де»? Анастасія Олегівна сказала дуже чітко стосовно Генеральної прокуратури. Ми забуваємо про міжнародні конкурси, ми забуваємо про конкурсні комісії, ви в поточній редакції «Де». Ми забуваємо взагалі про такий підхід, як конкурс, і лишається чинна процедура. Це я наскільки для себе зрозумів, виходячи з цього документа. Меж з тим, в мене питання, що ви зараз в присутності членів комітету, ну плюс у нас йде трансляція, пояснили основні маркери. Основні маркери для мене – це Генеральна прокуратура, це Національна поліція України, звісно, це ВРП, ВККС. А що у нас стається з наглядовими радами? Взагалі для мене не зрозуміла історія, де саме наглядові ради призначають уповноваженого з питання антикорупційної політики, де вони його не призначають. А які у нас відмінності, от ключові відмінності в порівнянні з і стратегією за попередній період? Якщо можна зараз, ну, навести різкість, я буду дуже вдячний. І потім в мене ще лишиться 2 питання.
Можливо, одразу всі задайте, і ми одразу на всі відповімо. Так буде
мої простіше. Питання – це є, по суті, похідна на відповіді.
Гаразд, давайте я коротко, пане Володимире, ще раз окреслю позицію. Я тут мушу розмежувати, насправді, свою трохи позицію. Я однозначно про конкурсні механізми для, наприклад, обрання генерального прокурора не забуваю. Я особисто, я одразу кажу, що я буду відповідні поправки подавати, бо я продовжую вважати, що саме це було б найкращим способом виконати європейський бенчмарк. Разом із тим, виходячи із тої перспективи підтримки, яку я бачу в залі, пропозиції для версії Д наразі відобразити дослівно відповідний бенчмарк за кластером основи. Він звучить наступним чином. Зараз, одну секундочку. Зробити процедуру призначення генерального прокурора більш прозорою і заснованою на заслугах. Якщо я не помиляюся, це пункт 2.2.2.1. Процедура відбору генерального прокурора є більш прозорою та заснованою на заслугах відповідно до пункту 23.2 провіжних ключових показників за кластером 1 основи процесу вступу до Європейського Союзу. Така пропонується редакція, відповідно, аналогічні редакції, які відображають редакцію бенчмарків, запропоновані по добору органів суддівського врядування. Там буде йтися про тимчасове суттєве залучення незалежних експертів з посиланням на відповідний бенчмарк з його, відповідно, номером. У випадку Державного бюро розслідувань, я мушу, колеги, нагадати, що питання реформи Державного бюро розслідувань, по-перше, було відображено і в редакції антикорупційної стратегії, розробленої НАЗК і, відповідно, зареєстрованою мною, і в редакції, запропонованої колегами з Європейської солідарності. Цей пункт міститься і в бенчмарках, і є нашим зобов'язанням по Ukraine Facility, і не на 5 років, а до кінця цього року. Тут редакція міститься в пункті 2.2.9.1. Законодавчо визначена і заснована на заслугах процедура добору Державного бюро розслідувань, яка включає перевірку доброчесності та професіоналізму за суттєвою участі незалежних експертів, які тимчасово призначаються міжнародними донорами згідно з пунктом 24.3.1. Проміжних ключових показників за кластером 1 основи процесу вступу до Європейського Союзу. Якщо я правильно пам'ятаю, то це відповідно і є редакція. Національна поліція не відображена, бо питання, скажімо так, призначення в Національній поліції, наскільки я пам'ятаю, в бенчмарках не відображені. Разом із тим, в нас
цей пункт... Але в стратегії відображено.
Керівні
органи Національної поліції України.
Прозорі конкурси поступово, колеги, я не можу швидко знайти редакцію, я зараз знайду і зачитаю, але по пам'яті йдеться про поступове впровадження конкурсної процедури призначення на керівні посади в Національній поліції, і центральному, і відповідно регіональному апараті. Якщо не помиляюся, так звучить редакція.
За участі міжнародних експертів.
Колеги з НАЗК, можете мені нагадати? Комісії. Мені здається,
По Нацполу, коли читаєш стратегію, не ясно. Але ви можете напряму відповідати, якщо щоб ми не витрачали
час. Завершити тоді.
Зараз, колеги, я зачитаю вам редакцію.
Це проблема 227.
2.2.7.1 здійснено поетапний перехід до призначення на керівні посади у Національній поліції, зокрема у центральних і територіальних органах, винятково на конкурсних засадах із залученням незалежних експертів. Отаке формулювання наразі запропоноване.
В стратегії дуже часто фігурують два терміни – міжнародні експерти і незалежні експерти. Яка різниця між цими двома експертами?
Пане Володимир, ще раз, ви мене спитали редакцію, я вам зачитала редакцію.
Ну, я вам дуже дякую. Я вам дуже дякую. Так, ви навели різкість.
Щодо наглядових рад, то, наскільки я пам'ятаю, це питання не було відображено в антикорупційній стратегії в проєкті, запропонованому НАЗК від початку. Я не отримувала від жодних органів і, відповідно, посадових осіб пропозиції конкретно із цього приводу. Відповідно, це і не відображено наразі в стратегії, в проєкті запропонованому.
Ні, в стратегії відображені наглядові ради і розширення функцій. Ну, там щонайменше з точки зору призначення уповноважених.
Ні, я думала, ви питаєте стратегії про формування наглядових рад. Це питання не було відображено. Щодо антикорупційної роботи, ну, власне, да, знову ж таки, з цього приводу не було отримано Не було отримано ніяких ні додаткових, ні пропозицій, ні зауважень. Відповідно, підстави якось це змінювати або пропонувати зміни в варіанті Д, ну, чесно кажучи, не було. Тим паче, колеги, давайте також будемо чесними. Я і в робочому режимі, і на комітеті неодноразово питала членів комітету, чи є додаткові пропозиції, зауваження. Я отримала їх, зокрема, від пані Вікторії Сюмар.
Я в останній момент не зрозумів, які зауваження?
До відповіді.
Ні, зауважень немає. Є зауваження відсутні, є питання.
Все, да, я відповіла, так, я ясно. Відповіла, пане
Володимире. Колеги з НАЗК, якщо можна прокоментувати.
Дякую. По-перше, дякую вам за аналіз. Дійсно, ми трошки про це розмовляли минулого разу. Дійсно, в Європейському Союзі серед кандидатів немає такої практики, щоб антикорупційні стратегії затверджувалися законом. В цьому є певні переваги і недоліки. Недолік полягає в тому, що процедура стає а обтяжливою, і б в чому ще найбільша складність. Вона стає дуже часто незрозумілою. Це, до речі, ваш другий пункт, що стратегія має бути з одного боку дуже короткою. До речі, в більшості європейських країн вона складає 15-20 сторінок. У нас виходить 100, бо ми прагнули пояснити парламенту, або парламент має пояснити уряду потім, що ж він очікує, щоб воно було більш-менш зрозуміло. Тому що для того, щоб досягти вищого рівня інформативності, на жаль, як правило, це досягається лише шляхом уточнення, розкриття і об'єми збільшуються. Коли, в принципі, як правило, стратегії будь-якого типу затверджуються одночасно з планами. Тобто тоді у будь-якого колеги, який в уряді затверджує якусь стратегію, він відкриває цей пункт, відкриває відповідний пункт в державній програмі чи плані, і він розуміє, що в ньому закладається. І тоді не виникає будь-якого різночитання чи оптичності. Всі чітко розуміють, що тут мається на увазі. В нас виходить, оскільки один суб'єкт схвалює стратегію, інший суб'єкт розробляє і схвалює програму, відповідно, і виникає таке от відчуття, що ми по низці пунктів, ну, я маю на увазі, у тих, хто її не розробляв, а читає ззовні, зрозуміло, що по частині пунктів складається відчуття з занадто великої оптичності, інколи цинічних понять. І за ними стоять конкретизація. Ми готові будемо, якщо у вас буде можливість долучатися до робочої групи, ми готові про все-все-все розказати деталізовано, але якщо ми спробуємо їх всі деталізувати, стратегія, на жаль, стане на 300, 500 сторінок і так далі. Ми готові ділитися цією інформацією, тому що ми, працюючи над стратегією, паралельно, принаймні, робили певні напрацювання, чернетки з точки зору потенційних заходів, які потраплять в програму. Тому ми готові тут уточнювати, пояснювати, але в стратегії ми не зможемо, мабуть, піти чи прийти до повної визначеності. Воно тому і стратегія, бо це документ, ну, візійний. Він, на жаль, муситиме, ну, мати такий рівень узагальнення, коли він буде виглядати. Це той виняток, коли принципи цієї правової визначеності, які в першу чергу стосуються нормативних актів, бо стратегія в кінцевому рахунку – це не нормативний акт. Він не містить норм неперсоніфікованої загальної дії. Він візільний, він визначає, що хоче парламент для того, щоб уряд чи в цілому орган державної влади чого досягли. Ми не можемо на нього поширити в повній мірі принцип правової визначеності з точки зору там точності і так далі. Ми цього ніколи не досягнемо, тому муситимо, поки стратегія затверджується законом, муситимо з цим змиритися. Але ви, як парламентський комітет, в тому числі можете продовжити слідкувати за нами, за розробкою державної цінної програми, щоб чи точно уряд і не в подальшому планує досягнути саме того, що ви закладете в стратегії. Із негативів, я сказав, із позитивів, да, що ми говорили минулого разу, пам'ятаєте про те, що поки що внутрішньої ініціативи з боку міністерств і органів її не так багато. І відповідно, якщо ми змінимо цю модель на ту, яку застосується в Європейському Союзі, ми можемо багато і втратити. Ми здобудемо цю визначеність, зрозумілість, швидкість ухвалення. Для нас це було би легше. Але ми втратимо тоді іншу ситуацію. Ми втратимо ту ініціативність, яку ви нам даєте, яку інколи ми в себе в уряді не зможемо знайти на ключові зміни, на ключові реформи і так далі. Що стосується вашого питання по чутливих питаннях, вони всі, по суті, залишаються в стратегії, але в редакціях більш приведених до бенчмарків. Ці бенчмарки, вони, скажімо так, мають трошечки, як правило, більш таке оптичне формулювання. Тому не можна сказати, питання генерального прокурора залишається, але з відповідною кореляцією з... Так. Так само і питання по національній поліції. Там прибирається саме виняток по керівнику, але залишається історія з конкурсами загалом на всі керівні посади в національній поліції. А що стосується незалежних експертів в придоборі ВККС, ВРП і так далі, це положення так само залишається. Що стосується різного вживання, міжнародні експерти чи незалежні, ми спробували зараз оперативно проаналізувати, ми не знайшли жодного такого випадку. Майже всю, порівняно з того, що ми зараз проаналізували, всюди вживається конструкція приблизно така: незалежні експерти, делеговані міжнародними партнерами. Отака конструкція. От, ну, а? В Нацполі цієї взагалі немає цієї конструкції.
Я просто звернула увагу, колеги, давайте компактизуємо. Ага. Колеги, давайте, щоб ми просто не перетворювали засідання комітету все-таки на виразне читання всього документу. Ні, не на обговорення, а на виразне читання всього документу. Я вже звернула увагу, просто що Національної поліції немає бенчмарку, відповідно, тут немає умовно зобов'язального характеру стандарту, який ми можемо взяти за основу. Це все, що я хотіла сказати. Що не означає, що ми не маємо це питання опрацьовувати. І в нас, до речі, питання конкурсів на посади в Національній поліції. Це рекомендація, якщо я правильно пам'ятаю, звіту Європейської комісії по розширенню. І якщо я правильно пам'ятаю, то навіть двох таких послідовних звітів. Мені здається, що так. Да. Пане Володимире, ще питання? Мені здається, ні, ми вже відповіли на всі питання.
Мені здається, ще одне було питання, що стосувалося наглядових рад. Дійсно, у нас немає положень, що стосується саме там удосконалення.
Колеги, я перепрошую, давайте, що ми просто, у нас просто ще три питання. Я буду вам дуже вдячна, якщо ви доповните. Якщо ви просто повторюєте те, що я вже сказала, то давайте, у нас буде більш предметне обговорення тоді. Добре, зекономимо цей час.
Я, власне, додам на суть питання. Але при цьому є положення, які полягають в тому, щоб надати, розглянути законодавчу можливість, надати наглядовим радам суб'єкти господарювання державного сектору економіки призначати уповноважених. Зараз вони призначаються керівником, і зрозуміло, що уповноважений є прямим підлеглим, він і питання його призначення, відповідальності, зарплати і так далі знаходяться в полі відання відповідного керівника, то він, очевидно, є дуже близьким до керівника. Якщо у нас є наглядова рада, якщо вже вона створюється в таких суб'єктах господарювання, і вона виконує в тому числі певну контролюючу роль, то може бути застосована, от пропонується розглянути модель, коли уповноважений призначається, звільняється відповідно наглядової ради, і тоді він буде трошки ближчим до наглядової ради і матиме більше контрольних функцій з точки зору суб'єкта господарювання. В цьому, власне, логіка цієї ініціативи.
Дякую. Пане Володимире, ще питання? Колеги? Пане Олексію, будь ласка.
У мене репліка і побажання до другого читання і в цілому до стратегії. Сьогодні виникло питання щодо вимірювання результатів і можливих спекуляцій, пов'язаних з тим, що певні заходи, на чиюсь думку, занадто деталізують шлях до досягнення цілей. І вони можуть викривлювати загальний рейтинг, скажімо так, загальну статистику ефективності реалізації стратегії. Я тут ще раз перечитав розділ «Моніторинг реалізації антикорупційної стратегії». Тут передбачено збір інформації щодо внесення інформації в інформаційну систему моніторингу. Але, наскільки я розумію, ну, із тексту випливає, що ця система моніторингу, точніше, закон гарантує наявність цієї системи моніторингу, але він не гарантує публічний інтерфейс цієї системи моніторингу і жодним чином не деталізує вигляд цього публічного інтерфейсу. З досвіду інших країн світу, в моніторингу реалізації стратегії, чи там планів відновлення, чи стратегії розвитку країн завжди зараз передбачається публічна детальна система онлайн-індикаторів, яка оновлюється для публічного перегляду синхронно з тим, як там оновлюють дані суб'єкти, які реалізовують заходи державної стратегії. І мені здається, що було б добре доповнити до другого читання, гарантувати в цьому законі наявність такого публічного інтерфейсу і більше присвятити уваги тому, які все ж таки взаємозв'язки між цими індикаторами. Ну, наприклад, от перечитуючи ще раз пункт про оцінку вирішення проблем, Наприклад, пункт 3.4.4, параграф 1. Оцінку кількості, якості та впливу реалізованих заходів, передбачених антикорупційною програмою на досягнення кожного очікуваного стратегічного результату. Тобто тут в одному реченні оцінка кількості, якості та впливу реалізованих заходів. Ну, я думаю, що текст не лопне, якщо цей пункт розшити в окремо в кількість і в співвіднесення кожного заходу з його впливом на досягнення стратегічного результату. Бо може виявитись так, що недостатня кількість була заходів, в принципі, прописана для досягнення стратегічного результату, або кількість стратегічних результатів недостатня для вирішення проблеми. Тобто в цій системі загального моніторингу ми повинні в результаті бачити взаємозв'язок кожного заходу з кожним стратегічним результатом і з кожною проблемою, і люди мають публічно оцінювати взагалі якість планування, тому що якщо в стратегії не було передбачені ті чи інші заходи, або вони в результаті не призвели до вирішення проблеми, то ми побачимо, що заходи виконані на 100%, проблема не вирішена. Що це значить? Це значить, що заходи були неадекватні для вирішення проблеми. І так далі. Ну, я, коротше, моя теза до того, що давайте спробуємо до другого читання більш детально попрацювати систему публічного моніторингу і деталізувати взаємозв'язок між заходами, індикаторами.
Дозволите, пані головуюча?
Да, будь ласка, звісно.
На сьогоднішній день і пропонується стратегією впровадити трирівну систему планування. На першому рівні у нас проблема, на другому рівні очікувані результати, які відображають пропонований варіант вирішення, і на третьому рівні заходи. Логіка побудови така, що для того, щоб вирішити проблему, ми виписуємо той варіант вирішення, який найкращий, в системі оцих очікуваних результатів. До кожного очікуваного результату окремо формується система заходів. Утворюється таке дерево, по суті, планування. Логіка така, система заходів має бути такою, щоб, реалізувавши їх, неодмінно має бути досягнутий відповідний очікуваний результат. Відповідно, на рівні очікуваних результатів логіка така, що досягнення сукупності очікуваних результатів має неодмінно забезпечити вирішення проблеми. Але зрозуміло, що на кожних з цих трьох рівнів системи нам необхідна система моніторингу і оцінки, а чи в подальшому воно спрацьовує правильно чи ні. Звичайно, що при плануванні ми перевіряємо себе, спочатку плануємо, потім перевіряємо, ставимо себе питання, а чи точно ці заходи, якщо їх виконати, дозволять досягнути очікуваних результатів? Чи точно система цих очікуваних результатів дозволить нам вирішити проблему? Ми кілька разів рухаємося згори вниз, знизу вгору, і при плануванні потім коригуємо за потреби очікуваних результатів, або збільшимо, або коригуємо систему заходів. Під час і планування, в подальшому моніторингу, так само на кожному рівні здійснюється оцінка. Щодо кожного заходу, а їх буде у нас близько 2000 з результатами, формується окремий індикатор. І при моніторингу він здійснюється щоквартально. Кожен орган зобов'язаний після завершення кварталу протягом 15 днів по кожному заходу, з цих 2000, по кожному заходу подати в звіт про стан виконання, і є спеціальна в системі, я трошки пізніше розкажу про цю систему, є спеціальна особа, яка має статус монітор, це державний службовець, який відповідно за відповідальність за аналіз наданих даних, їх достовірність і повноту, вивчає зміст і якість виконання заходу і досягнення індикатору по кожному заходу окремо. Отакий моніторинг здійснюється, звітність відбувається щоквартально протягом 15 днів, аналіз здійснюється протягом 30 днів з дня завершення відповідного періоду звітування. Оця вся комунікація, звіти, аналіз відбувається в закритій частині інформаційної системи моніторингу. Вона має два контури. Один великий, закритий, куди включаються всі представники органів, на які покладені відповідні заходи, там кілька тисяч користувачів. В тому числі він забезпечує функцію розподілу в цих органах відповідних заходів на дорівня керівників департаментів і управлінь. І кожен в цій системі виконує дії, вносить інформацію, підпише електронним цифровим підписом. Відповідно, це відповідальність за достовірність повноту наданої інформації. На рівні заходів ми здійснюємо моніторинг щоквартально. На рівні очікуваних стратегічних результатів так само розробляються окремі системи індикаторів і раз на рік в першому кварталі року наступного за роком завершення здійснюється оцінка на рівні очікуваних результатів. І на рівні проблеми є відповідно по завершенню стратегії і програми здійснюється єдина загальна оцінка, згідно із законом, вона відображається в так званій національній доповіді. Тому у нас передбачає і відповідна інформаційна система, містить відповідні індикатори, можливість їх відображення, і вони відображаються автоматично на 46-й день після закінчення моніторингу. Тобто автоматично в закритій частині.
Пане Дмитре, я перепрошую, у нас просто не на 46-й день тривало обговорення. Ви отримали відповідь, пане Олексій? Будь ласка.
Дивіться, я не сумніваюся, що, напевно, воно передбачено подальшими нормативно-правовими актами. Але, знову ж таки, наприклад, досвід Фінляндії, коли, досвід Вельсу, там, де законом приймається державна стратегія в інтересах майбутніх поколінь, там сам процес моніторингу і оцінки, він більш детально прописаний в самому законі. Тому що ви ж сказали перед цим, ваша задача інституціоналізувати культуру і практику реалізації антикорупційних стратегій. Те, що ви зараз озвучили, воно десь в наших внутрішніх, я так розумію, документах, або в підзаконних актах, або в постанові Кабміну прописано. То, можливо, трошечки хоча б винести на рівень закону, щоб для історії, для інституціоналізації цих підходів, надалі законодавці, бо наступна рада може бути не така свідома, скажімо, чи Кабмін, наприклад, да, і він не буде так деталізувати, то вже відступати буде їм набагато важче, ніж просто сказати, ну цього ж не було і не буде.
Дякую, Олексій Сергійович. Ми підтримуємо цю ініціативу і, звичайно, будемо лише за, якщо в законі це буде передбачено.
Да, колеги, дивіться, саме тому в проєкті висновку пропозиція за 116 статтею регламенту працювати, спробувати принаймні, я думаю, що ми цілком можемо це зробити, опрацювати і погодити одразу зміни до закону про запобігання корупції в частині організації виконання стратегії, в частині моніторингу інтерфейсу і так далі. Бо я думаю, що ми виглядаємо трошки дивно, коли ми профільний комітет пишемо в Верховній Раді в стратегії, що ми хочемо внести зміни в наш профільний закон. То давайте одразу напрацюємо зміни, одразу будемо їх пропонувати для того, щоб одразу із затвердженням стратегії вдосконалити і відповідно процедуру координації і контролю за реалізацією. Колеги, чи будуть, пане Олексію, ви завершили? Да? Чи будуть ще питання, коментарі, пропозиції? Ні? Колеги, тоді мені просто здається, що ми вичерпали бажання колег виступити і обговорювати. Тоді альтернативних пропозицій не надходили. Я буду пропонувати колеги тоді скористатися все-таки наданими нам регламентом і законом про комітети Верховної Ради, перепрошую, можливостями і відповідно зареєструвати підготовлену доопрацьовану версію проєкту закону України про затвердження антикорупційної стратегії на 2026-2030 роки. Я нагадаю, колеги, процедуру, якщо на це є згода комітету, то ми це голосуємо як рішення комітету, і в разі відповідного ухвалення відповідного рішення, то ми ж з вами реєструємо це як законопроект у СІДО, відповідно підписуємо його, і він реєструється як законопроект із позначкою Д, і тоді логічно рекомендувати Верховній Раді до порядку денного 15-ї сесії включити і законопроект 15-230 і 15-230 із позначкою 2, бо 15-230 із позначкою 1 відкликаний в зв'язку з відставкою уряду, і відповідно включити одразу доопрацьований законопроект за результатами розгляду в першому читанні, запропонувати прийняти за основу доопрацьований законопроект, оголосити про необхідність внесення змін відповідно до частини першої статті 116 регламенту в інші законодавчі акти, які не було предметом розгляду в першому читанні, а саме в закон про запобігання корупції з метою, власне, вдосконалення механізму контролю, координації і моніторингу виконання антикорупційної стратегії. Я би також, колеги, пропонувала комітетам запропонувати скоротити строки до другого читання, бо я думаю, що да, ми будемо з вами в стислих строках. Ну і, відповідно, в зв'язку з цим законопроект 15-230 відхилити, процедурно нема просто іншого варіанту, і 15-230-2 так само відхилити. І прошу, колеги, тоді також скажімо так, дати мені високу честь представляти це рішення комітету і законопроект на пленарному засіданні. Така, колеги, пропозиція по результатам обговорення ще раз підтримати запропонований текст законопроекту доопрацьованого, оформити його та зареєструвати, ну, відповідно, про включення до порядку денного і 216-ту, перепрошую, статтю. Строки і відхилення інших законопроєктів я вже зачитала. Така, колеги, пропозиція по щодо рішення. Коментарі?
Так, є коментарі. Будь ласка. Я особисто з задоволенням підтримую висновок за умови, якщо ми приберемо скорочення строків внесення пропозицій. Знову ж таки, йдеться про суперобємний документ. Ми включаємо сюди можливість використання статті 116 регламенту. Ми будемо вносити зміни в структурні розділи цього документу і лишати на цей документ 2 тижні для внесення пропозицій. На мою особисту, але об'єктивну думку, це замало.
Дивіться, колеги, я з вами згодна, що цього мало на опрацювання пропозицій. Ми просто з вами можемо опинити. Давайте обговоримо. У мене тут немає категоричної пропозиції. У мене категорична позиція. Я також буду готувати багато правок до цього документу, прям багато. Відповідно, я розумію, що я одразу вам кажу. Я розумію, що часу мало. Разом із тим, ми маємо ухвалити рішення, чи ми даємо більше часу на підготовку пропозицій депутатам, чи ми лишаємо собі більше часу на робочі групи.
Ми це питання чи що?
Ну, гаразд, колеги, давайте таким чином зробимо. Я тут не буду з вами сперечатися і переконувати, що обов'язково треба скоротити строки. Можемо не пропонувати скоротити строки. Чесно кажучи, моє відчуття, я можу помилятися, але моє відчуття таке, що Верховній Раді навряд чи підтримує скорочення строків. Просто голова Верховної Ради не може це навіть запропонувати, якщо це не окреслено в рішенні комітету, але якщо це такий камінь спотикання, то можемо цей пункт прибрати. Ще, колеги, пропозиції чи зауваження до проєкту рішення? Тоді, колеги, ще раз, виходячи із усього обговорення, я пропоную тоді, колеги, визначитися щодо наступного. Підтримати нову редакцію доопрацьованого проєкту закону і, відповідно, доручити народним депутатам, членам комітету, це нами з вами, його оформити та в установленому порядку внести на розгляд Верховної Ради. Ще раз, ми муситимемо його в системі електронного документообігу, відповідно, зареєструвати і підписати. В зв'язку з цим Верховній Раді рекомендувати включити до порядку денного 15-го сесії Верховної Ради України 9-го скликання проєкти законів України про засади державної антикорупційної політики на 2026-2030 роки, реєстраційні номери 15-230, 15-232, ну і відповідно цей законопроєкт отримає номер 15-230-Д, ну так логічно. За результатами розгляду в першому читанні доопрацьований проєкт закону прийняти за основу, оголосити відповідно до частини першої статті 116 регламенту Верховної Ради України про необхідність внесення пропозицій і поправок до, відповідно, інших законодавчих актів, які не були предметом розгляду в першому читанні, а саме до закону про запобігання корупції в частині, відповідно, організації виконання стратегії і, я би тут ще насправді додала, інституційного забезпечення і інституційного забезпечення НАЗК, бо це пов'язані речі. І, відповідно, прийняти рішення, відповідно, до частини 2 статті 116. Вибачте, скорочення строків ні, це я навіть не зачитую, перепрошую. І, відповідно, в зв'язку з цим проєкт закону з реєстраційним номером 15-230 і проєкт закону з реєстраційним номером 15-230-2 відхилити. Ну і доповідачем визначити вашу покорну слугу. Да, колеги, прошу тоді по цьому проєкту рішення визначатися. Хто за? Проти? Утримався? Дякую дуже, колеги. Рішення маємо одноголосно. Дякую, але це, звичайно, лише... я хотіла сказати початок, але насправді ми з паном Дмитром Калмиковим ще 2 місяці живемо з антикорупційною стратегією і не розлучаємося з нею на жодну секунду, але нас ще дуже багато роботи попереду. Давайте рухатися тоді далі по порядку денному. У нас було питання організації роботи комітету щодо виїзного... Так, я знаю, але давайте питання виїзного засідання. Питання виїзного засідання обговоримо. Пане Михайле, будь ласка, вам слово.
Я дуже коротко. Ідея, в принципі, виїзного засідання в Сумській області, вона була давно вже. Безпекова ситуація не дозволяла. В принципі, по безпековій ситуації, як ви бачите, в Сумській області нічого, на жаль, на краще не змінилося, але проблеми не пішли. Тому величезна, чому Сумська область, величезна кількість об'єктів в фонді держмайна і в армії, які перебувають санкційні, і по ним є питання. Зараз Міністерство економіки роблять аукціони на пониження. Це викликає там і суспільний резонанс, і певні там процеси, я думаю, в які ми маємо точно вникнути і допомогти і фонду держмайна, і армії ефективно розпоряджатися цими активами. Є питання там і по конкурсу на управителів, і як вони роблять, і так далі. І це можна розібрати, на мою думку, тільки в Сумській області фізично. Прошу проголосувати в формулюванні Сумська область, бо, можливо, Суми не зможе стати безпечною зоною, де ми можемо це провести, але точно заслухати цих директорів підприємств і зрозуміти, яка там проблематика і чому конкурси на управителів не проводять там роками. Я думаю, що ми зможемо тільки фізично в Сумській області.
Дякую дуже, пане Михайло. Я зі свого боку ініціативу підтримую, колеги. Це хороша практика виїзних засідань, і ми дійсно можемо лише в форматі виїзного засідання заслухати, як то кажуть, по місцю всіх очевидців ситуації. І це значно більш ефективно, ніж викликати їх в Київ або спілкуватися по Зуму. Дата проведення такого виїзного засідання, колеги, я пропоную зараз не визначати. Ми це визначимо із вами в робочому режимі, враховуючи низку, в тому числі, безпекових питань. Пане Володимире, у вас питання?
Да, пане Михайло, у мене до вас питання. Враховуючи те, що керівний склад фонду держмайна і АРМА знаходиться в Києві, я все ж таки пропонував би, а без їх участі робити зустрічі із керівниками підприємств державних немає змісту. Чому ми не можемо просто окреслити коло цих підприємств, це ж не 20 їх, плюс це максимум про 10 говоримо підприємств, запросити сюди і посадити за стіл разом із керівниками тих відомств, да, які нас цікавлять.
Колеги, так, а в нас є, я перепрошую, пане Михайло, в нас є практика виїзних засідань, ми це з вами робили, і якщо вже комітет може зробити виїзне засідання, то ми на це засідання запрошуємо також і ті профільні органи виконавчої влади, які знаходяться в Києві, їм також корисно виїхати в Сумську область, подивитися, як виглядає життя, перепрошую за таке кліше, на грішній землі, і подивитися в очі так само людям, які в Сумській області, оце зараз, під КАБами, під усім, роблять свою роботу, ну і відповідно, як мінімум, проявити повагу до них також.
Здається, що ми зараз знецінюємо Михайла, надаючи можливість.
Давайте, да, я коротко відповім. Дивіться, Володимир, там точно підприємств, якщо брати і фонд держмайна, і АРМА, це точно 20+, там, мабуть, 50+ підприємств, враховуючи невеличкі підприємства. І з керівництвом фонду держмайна справді розмовляли, вони готові долучитись. Я думаю, що керівництво АРМИ також відправить від себе людину, яка їх представить гідно, і я думаю, що ми можемо це зробити там, не підлаштовуючись під центральні органи влади.
Дякую,
друзі. Так, колеги, готові визначатися по цьому? Тоді пропозиція підтримати ініціативу пана Михайла і, відповідно, погодити проведення виїзного засідання, а дати визначити в робочому режимі. Так, колеги? Прошу тоді по цьому визначатися. Хто за? Проти? Утримався? Так, колеги, давайте в робочому режимі, гаразд? Давайте в робочому режимі. Колеги із НАЗК, з повагою до вашого часу, ви, безумовно, скажімо так, ласкаво просимо вас далі бути на засіданні комітету, але якщо, щоб ми, скажімо так, не зловживали вашим часом, якщо маєте інші справи, то дякую вам дуже за роботу. Ми, в принципі, питання, які... чекайте, колеги, це я так хотіла сказати, що питання, які стосуються НАЗК, ми закінчили, але трошки ні, колеги. Колеги, будь ласка, в нас з вами ще організаційне питання. В нас з вами ще організаційне питання. В нас є звіт Рахункової палати про результати фінансового аудиту Національного агентства з питань запобігання корупції. Це рішення Рахункової палати від 13 травня 2016 року. Ми, відповідно до закону про Рахункову палату і закону про комітети, маємо такі звіти розглядати на комітеті. У нас присутня членкиня Рахункової палати пані Єлизавета Пушко-Цибуляк, яка, відповідно, відповідала за цей аудит. І, колеги, в мене пропозиція наступна. Ще раз, аудит – це виключно фінансовий. Відповідно, він, я дозволю так собі трошки просторічно сказати, він більше стосується питання, власне, організації фінансової бухгалтерського обліку в НАЗК. НАЗК цей аудит пройшло зауважень до них суттєвих щодо, власне, порушень у фінансовому бухгалтерському обліку немає. Мене проінформували колеги із Рахункової палати, що це, ви будете здивовані, колеги, я була здивована, але що це винятково хороший результат аудиту, і що зазвичай органи виконавчої влади мають зауваження щодо фінансового обліку. Ну, я не знаю, колеги, якщо б ще НАЗК мала зауваження до фінансового обліку, то це ви перепрошуємо, лоби. Зорище. Вибачте, що я собі так дозволяю просторічно сказати, але да, таких зауважень до НАЗК немає. Якщо я правильно розумію по рекомендаціям аудиту, то вони стосуються питань, власне, відображення в обліку сум на кшталт 14 тисяч гривень. Питань, які, перше, аудит не відповідає на питання щодо ефективності використання коштів. Це просто інший тип аудиту. Цей тип аудиту, в принципі, про ефективність використання коштів не говорить, і ми про це, відповідно, також зараз не говоримо. Рекомендації по результатам аудиту, скажімо так, не передбачають ані необхідності, ані, ще найголовніше, можливості комітету з огляду на наш предмет відання вживати заходи законодавчого реагування або заходи парламентського контролю. Я би запропонувала, колеги, наступне зробити. Звіт Рахункової палати взяти до відома. При опрацюванні врахувати результати аудиту при опрацюванні пропозицій до державного бюджету на наступний рік, ну, бо це коректна практика реагування на заходи фінансового аудиту, і, відповідно, на цьому і з цим питанням завершити, ну, бо, ще раз, тут нема питань, на які ми могли б відреагувати в рамках предмету відання комітету. Да, пані Єлизавета, ви хочете взяти слово?
Можу коментувати буквально двома реченнями. Доброго дня, пані Анастасія, шановні народні депутати. Дійсно, згідно законодавства України, Рахункова палата з періодичністю 2 роки зобов'язана проводити аудит використання коштів НАЗК. Такий аудит з методологією фінансово проведено. Згідно міжнародних стандартів, перевірено використання коштів також відповідно до вибірки по суттєвості. Інформую вас, що незаконного, нецільового використання коштів державного бюджету НАЗК не встановлено. Звітність достовірна в усіх суттєвих аспектах, підтверджує фінансово-господарські операції. Зазначу, як і ви, пані Анастасія, говорили, це перший головний розпорядник коштів за нашу каденцію за 2.5 роки, де звітність підтверджена без застережень. Єдина рекомендація, яка стосується нормативного врегулювання певних незгодженостей для Міністерства фінансів. Гарно, дякую.
Дякую дуже, пані Єлизавета. Відповідно, колеги, з огляду на почуте, пропозиція, звіт вважати таким, що заслуханий, ми це зробили, і взяти його до відома. Юрій Васильович, ми це голосуємо чи ні? Так, колеги, тоді прошу підтримати пропозицію взяти звіт до відома. Хто за? Проти? Утримався. Дякую дуже, колеги. Колеги, на цьому питання, що стосується НАЗК, на цьому засіданні комітету вичерпані. Але, колеги, я в продовження традиції просторічності раджу вам брати намети, термоси і приїжджати в комітет жити, коли ми будемо опрацьовувати антикорупційну стратегію до другого читання.
Якщо не помиляюсь, за результатами аудиту фінансового наметів і термосів нас немає.
Дивіться, колеги, що можу вам сказати? Це проблема. Це проблема. Ну, про намети я жартую, ми тут вам можемо виділити дивани в комітеті, і бачить Бог, вони нам знадобляться. Прошу? Дай Бог, щоб це йшлося тільки про літню пору. Дякую дуже, колеги, до побачення. Юрій Васильович, а що в нас із АРМА? Бо в нас наступне питання АРМА. Да, прекрасно. Так, колеги, ми продовжуємо засідання комітету і пункт порядку денного. В нас зараз заслуховування керівництва Національного агентства із управління активами, отримуваними від корупційних і інших злочинів. Ми проводили подібне заслуховування всередині березня, і тоді ми домовлялися зустрітися через насправді менший проміжок часу, ніж наразі пройшов, для того, щоб отримати від АРМА оновлену інформацію по тому, як справи із імплементацією реформи, як справи із ключовими, скажімо так, маркерними точками по функціям АРМА. І, да, колеги, ми маємо сьогодні, відповідно, це все від АРМА почути. Я пропоную цю розмову структурувати наступним чином. Я би хотіла, щоб в результаті цього заслуховування ми могли мати відповіді щодо того, що вдалося, що не вдалося і чому, і на якій стадії перебуває кожна із ключових функцій, ключових напрямків діяльності АРМА, але... Уточню, ми зараз говоримо в першу чергу по управлінню активами, тобто ми зараз не говоримо про розшук, це окрема велика тема, яку окремо треба обговорювати, а по управлінню активами я би хотіла, щоб ми чітко зафіксували, на якому етапі ми перебуваємо, що АРМА зроблено, що не зроблено і відповідно чому. Таким чином просила би і структурувати АРМА презентацію. Я, колеги, пропоную, традиційно пропоную побудувати наступним чином, заслухати АРМА і далі, відповідно, в режимі питання-відповіді. Для того, щоб ми могли, в принципі, дослухати презентацію АРМА, я пропоную по ходу питання не задавати, окрім як якщо не дочули або є необхідність уточнити одну цифру, і це можна уточнити за приблизно 5 секунд, ну, бо інакше ми просто ніколи не дослухаємо презентацію. І далі перейти в режим питання-відповіді. Приймається? Пані Ярослава, я тоді вас буду просити зосередитися на наступному. Як, відповідно, справи із інвентаризацією? Я знаю, що ви нарешті начебто порахували, як, скільки активів, власне, у вас є, з яких категорій вони складаються. Проінформуйте, будь ласка, про це комітет. Проінформуйте, будь ласка, як справи із групуванням активів, принаймні, прості, складні і пули за результатами інвентаризації. Проінформуйте, будь ласка, як справи із актами приймання передачі, як справи із налагодженням роботи по ідентифікації і, відповідно, скільки активів ви отримуєте, ви отримуєте по ухвалам суду, передані в АРМА, з проведеною попередньою вами ідентифікацією і, відповідно, без. Проінформуйте, будь ласка, як справи із проведенням оцінки активів і, головне, як справи із орієнтовними планами управління, винесенням активів на конкурси із пошуку управителя і як справи із отриманням доходів по діючим договорам управління і, відповідно, станом заборгованості, стягненням заборгованості по тим договорам управління, де така заборгованість є. Ну, а вона є, ми це знаємо. Плюс, я майже переконана, що у вас буде бажання звернути увагу на інституційні питання. АРМА, у нас також є бажання це почути, тому, будь ласка, вам слово.
Пані голово, якщо дозволите, о 16.45 у нашої фракції зустріч з кандидатом в прем'єр-міністри, тому я на 15-20 хвилин відлучусь і потім доєднаюсь. Я впевнений, що ви до цього часу ще не завершите.
Я переконана, що ні, плюс у нас є Zoom.
Супер.
Будь ласка, пані Ярослава.
Вітаю всіх. Дякую за можливість представити результати роботи АРМА. Вітаю вас, пані голово, члени, шановні народні депутати. І я, щоб зекономити всі час всіх, перейду до презентації. Разом зі мною команда АРМА. Це керівники структурних підрозділів ключових напрямків по ідентифікації, по менеджменту, по розшуку, по реєстру арештованих активів. Ну, власне, якщо сьогодні не буде питань по розшуку, то я б, якщо ви не заперечуєте, тоді відповідального нашого працівника відразу і відпущу по розшуку.
Колеги, в мене є питання, але я не думаю, що з огляду на необхідність забезпечення все-таки ефективності і сфокусованості обговорення, я не думаю, що це просто реалістично обговорити.
Ну, тоді, якщо не заперечуєте, да? Руслане, тоді вам дякую. І зі мною сьогодні заступник голови АРМА Світлана Самсонова. Вона також готова буде представити результати діяльності нашої роботи і відповісти на всі поставлені питання. Тож, реформа АРМА сьогодні перейшла від законодавчих змін до практичної реалізації. Прийнято всю нормативно-правову базу, яка встановлює механізми практичної реалізації виконання наших функцій по розшуку та по управлінню активами. Власне, сьогодні забезпечено нормативно-правову базу та процеси, які забезпечують відкритий відбір управителів через прозоро по складним активам і в процесі доробки модуль по простим активам. Розроблені і затверджені типові договори управління, і вже є перший укладений договір управління по складним активам. Методика визначення можливості передачі активів затверджена і прийнята, і вже реалізовується. Функціонує комісія з відбору управителя по складних активів, яку очолює бізнес-омбудсмен наш України Анка Фельдбезенберг. На завершальній стадії знаходиться незалежний міжнародний аудит, за результатами роботи якого ми очікуємо відповідну оцінку та рекомендації по усуненню прогалин або покращенню ефективності інституційної спроможності АРМА. І зараз впроваджуються заходи громадського контролю, впроваджується Рада громадського контролю, проходить відбір членів до Ради громадського контролю. І ще ми запустили створення Ради експертного контролю, яка буде мати на меті збір позицій, висновків, юридичних рекомендацій по колізійним питанням або слабо врегульованим питанням, які стосуються нашої роботи. Так. Ну, можна, може, флешку, там, стрілочкою, так. На наступному слайді є ключові, на наш погляд, ми виокремили ключові досягнення реформи та практичної реалізації АРМА. А саме це, що вже проведено перші конкурси по складним активам і вперше прийнято в управління цифровий актив. І тут на слайді продемонстрована структура надходжень по управлінню. Управління грошовими коштами, власне, майже 400 мільйонів гривень, це відсотковий дохід, 175 мільйонів гривень, управління активами за договорами управління і понад 100 мільйонів гривень – це реалізація активів. Додаткова інформація – це 1 мільярд, трошки більше, ніж 1 мільярд – це доходи управителів, і 1 мільярд, відповідно, там 72 тисячі гривень – це витрати управителів. За перше півріччя 26-го року. Ситуація, яка у нас по управлінню. Це я відразу переходжу до тих питань, які найбільше викликають обговорення, запитання та потребують роз'яснення. На сьогодні 57 діючих договорів управління. 11 з них в стадії припинення, де АРБА ініціювала розірвання, водночас процес цей не завершений. Бо здійснюється пошук нового управителя, відповідно за новими процедурами. 4 договори розірвано. Сума заборгованості за 11 договорами управління – 121,4 мільйона гривень. Відповідно, за іншими договорами суттєвої заборгованості немає. Проведено 224 документальні перевірки та 61 виїзну перевірку. Приписів не складено. Це дискусійне питання, яке ми обговорювали на минулому засіданні. Наразі направлені вимоги. Це пов'язано з впровадженням саме інституційної реформи. І наразі ми впроваджуємо механізми по реалізації процесів в органі, які б дозволяли нам складати приписи. Розподіл повноважень, порядки, налагодження процесів всередині органів. 12 позовів направлено щодо погашення заборгованості за договорами управління, те, власне, на чому ви заакцентували увагу.
Я прошу. Якщо ви можете одразу сказати, то скажіть, по скількома з цих позовів є рішення суду по забезпеченню позову?
Не бо я знаю, сказати. Що...
Можливо, поки подивляться колеги і підкажуть. Я не очікую з голосу відповідь, але подивіться, будь ласка, дякую.
Ні, не обов'язково. Там це просто сума заборгованості за результатами ефективності.
Колеги, я перепрошую, будь ласка, включайте мікрофони, бо ми інакше не можемо зробити ні запис засідання, ні нас не чутно в зумі на трансляції, це не дуже добре.
Ні, там ми пропустили інвентаризацію ключове. Так, результати ідентифікації. Ні, попередні ще одну, по-моєму, пропустили. Можна ще одну? Назад? Ні, назад. Далеко ми забігли. Давайте добре. Я потім повернуся тоді до результатів ідентифікації. Результати інвентаризації за перше півріччя 26-го року. Це вже за новою процедурою, за новими правилами. Це результати інвентаризації, про які ми дискутували на минулих засіданнях. За результатами інвентаризації 102 тисяч ухвал. У нас ідентифіковано 60 тисяч 274 активи, 42 тисячі 797. Ми всі ці цифри направляли народним депутатам і на комітет. Це, власне, результати інвентаризації за прикінцевими положеннями закону. Якщо підсумувати, про що свідчать ці результати інвентаризації, то в сухому підсумку можна сказати, що 48,5% – це трошки більше, ніж 20 тисяч активів, є інвестиційно привабливими і підлягають управлінню або реалізації. Це ті активи, яким, по яким доцільно проводити повторний скринінг, визначати програми управління, передавати їх на реалізацію, якщо це мова йде про активи, які підлягають реалізацію. Власне, всі інші активи управління є неможливим або недоцільним через процесуальний розрив, знаходження на тимчасово окупованій перешкоді, правові перешкоди або інші причини. Із цих активів 9374 активи, тобто 22%, вже передано в управління або реалізовано. Відразу зазначу, що сюди не входить цифра по Межигір'ю, там де 28 тисяч одиниць активів. Детально по цифрам і показникам, які, якщо вас буде цікавити, то відповість або представник департаменту менеджменту, або керівник управління з по реєстру арештованих активів і розкаже, як обліковуються одиниці, як вони реалізовують, як вони відображаються у нас в реєстрі, і надасть інформацію, яка, власне, про яку ми дискутували минулого разу. 435 активів або 1% у стані уточнення і потребують додаткової верифікації. Це означає, що стан цих активів не встановлений навіть нами після проведеної ідентифікації. Так, є. Практична реалізація реформи за результатами ідентифікації активів. До нас надійшло на ідентифікацію 65 ухвал на передачу активів. Із них 33 ухвали – це грошові кошти, 12 ухвал – це активи для реалізації, і 22 ухвали – передача в управління. Також до нас надійшло 13 звернень прокурорів, із них 3 ідентифікації не підлягають. По 10 ухвалам здійснені заходи з ідентифікації, з них 5 завершено, 5 тривають. І по 5 зверненням направлено висновок прокурору. З тих 5 висновків 4 щодо неможливості управління, 1 – це економічно привабливий актив, яким, де є доцільність в управлінні. Далі у нас я буду говорити про ключові виклики, це законодавчі та інституційні, але перед тим, як перейти до цього слайду, я скажу, що нами зроблено за результатами ідентифікації. Ми створили дашборд, де за результатами ідентифікації, де можна, власне, побачити інформацію про актив. Він поки що не є публічним дашбордом, оскільки ми вчиняємо безпекові заходи захисту щодо його публічності, пов'язані з фіксацією місця знаходження об'єктів, прив'язкою їх до карти і публічністю об'єктів критичної інфраструктури, які потрапляють в той чи інший об'єкт. Через це ми не робимо публічний, але для шановних народних депутатів та на цьому комітеті ми можемо продемонструвати роботу. Я, власне, розсилала, там, коли ми його створили, посилання. Я зараз перешлю ще раз для того, щоб ви переглянули, як виглядає, в принципі, цей дашборд. Це ще не є реєстром арештованих активів, це інформаційний ресурс, він має більше комерційне призначення для потенційних управителів і, власне, для формування ринку управління. Із активів, які у нас, цього немає тут в приватизації на слайдах, але також зазначу, що на сьогодні нами готується 27 активів
на управління. Це всі складні активи. По ним ми готуємо, власне, програму управління.
Ось, всі складні чи всі із цих 27 складні?
27 активів із 20 тисяч проідентифікованих потенційно привабливих.
Все, я зрозуміла. Просто прозвучало так, наче всього складних активів 27, ми всі їх готуєте.
Ні.
Це не так. Я зрозуміла.
Дякую. Ми розпочали процедури оцінки. Ці процеси на різній стадії. Десь укладені договори на оцінку, проводиться оцінка, десь іде відбір цінових пропозицій або інші процеси, які... інші операційні процеси. І з результатами оцінки буде уточнено або остаточно сформовано програму управління і, власне, будуть сформовані оголошення про пошук управителя складних активів. Ми оптимістично розраховуємо на кінець серпня, початок вересня провести вже оголошення по складним активам. Як ми категоризували активи? Власне, категоризували ми активи за попитом, юридичною чистотою цих активів, економічною привабливістю і готовністю до пошуку управителя. По всім іншим активам ми неодноразово зазначали, я перепрошую, ще варто зазначити, що в ці 27 активів не входить кількість активів, які потребуватимуть реалізації. Там ситуація, скільки у нас, ну, мої колеги нададуть, скільки у нас там, скільки активів піде на реалізацію. Ми нещодавно тільки завершили процес затвердження порядку по реалізації. І зараз розпочнемо процедуру. Там також процесу аукціону передуватиме оцінка. І, власне, зараз ми готуємо лоти. Це посіви і транспортні засоби судна. Так, що було іще з перелічених питань? Ні, назад, якщо можна. Так. Що важливо? Як я зазначила, у нас 20, там, понад 20 тисяч активів, які мають потенційну інвестиційну привабливість. І близько 40 тисяч, які потребують процесуальних рішень і визначення іншого шляху їх управління вже не в межах АРМА. Водночас, за результатами реформи АРМА і проаналізувавши життєдіяльність органу, слід зазначити, що інституційна спроможність АРМА не може охопити таку кількість активів, з якою ми сьогодні стикнулися. Проведена реформа, результати інвентаризації, ідентифікації і міжнародний аудит, який проводиться, він... власне, підсвітив всі більшу частину проблем, які є в органі. І очевидно, що це вимагатиме там наступного кроку по вдосконаленню і підвищенню ефективності. Тобто наразі ми фактично завершили законодавчу частину реформи, перейшли до практичного впровадження, але мушу констатувати, що про ефективність ще говорити зарано для нас. Тож, ключові виклики законодавчі. Вдосконалення процедур передачі активів. Це те, що, про що я сказала, що з 20 тисяч 27 активів, які ми готуємо до управління, і нехай до кінця року ми ще зможемо підготувати. Да, але це буде все одно, це буде там сотня активів, це не може бути 22 тисячі. І це є очевидною проблемою, яку ми будемо пропонувати, до якої ми будемо пропонувати шляхи вирішення. Усунення окремих прогалин КПК – це проблематика, над якою яку ми всі знаємо, визнаємо, також маємо готувати відповідні зміни. Завершення імплементації директиви ЄС. Цей захід у нас визначений, мені здається, до кінця 2027 року, але
за результатами наших комунікацій з міжнародними інституціями, це важливий і один із основних викликів, який може забезпечити ефективну робочу комунікацію з міжнародними партнерами, з іншими міжнародними органами і, власне, надасть можливість ефективно і швидко повертати активи, які були виведені за межі України. Тобто у нас це є нашим пріоритетом. І, власне, як і прийняття стратегії повернення активів. Зараз ми приймаємо пропозиції до розробленого проєкту стратегії повернення активів і будемо представляти її до затвердження і до погодження. Інституційні. Розвиток кадрового потенціалу. Враховуючи те, що раніше орган передбачав наступну модель функціонування. Це фактично облік арештованих активів і адміністрування їх управління або реалізації. То зараз реформа поставила нові виклики. Це ефективне управління і визначення економічного потенціалу кожного активу задля збереження його економічної вартості, що потребує відповідної компетентності працівників. Власне, чим ми займаємось і також розбудовуємо наш кадровий потенціал і шукаємо відповідні кваліфікації працівників. Цифровізація процесів – це реєстр арештованих активів, дашборд, який забезпечить доступ комерційних управителів до арештованих активів і ознайомить їх з можливостями активу, який цікавий до придбання або управління. Вдосконалення взаємодії з правоохоронними органами та судами. Власне, тут мова йде про реєстри моніторингу, які забезпечать функцію від впровадження моніторингу від запиту на виявлення активу до моменту його повернення в економіку України. Тобто весь цикл від запит на повернення активу, заходи по пошуку цього активу, арешт активу, визначення ідентифікації активу, передача в арба або інші заходи з активом і, власне, конфіскація або повернення власника. І підвищення ефективності управління складними активами. Це ми зараз робимо перші кроки в цьому напрямку. І, звісно, розуміємо, що наші перші кроки висвітлять ще додаткові питання, проблеми, які потрібно буде вирішувати. Ну і, звісно, нам потрібно буде нарощувати пропускну спроможність органу в таких складних умовах, в яких перебуває наша країна, задля того, щоб ми могли все-таки додавати економічну доцільність до роботи нашого органу, нашої країни за рахунок принесення користі від арештованих активів через їх збереження та управління. І чим ми зараз займаємося? Які у нас задачі, пріоритети? Завершити імплементацію директиви, удосконалити процедури передачі активів до АРМА, скоротити строки прийняття процесуальних рішень.
Що мати на увазі процесуальних
рішень? Від моменту моніторингу, від моменту, коли заходить до нас звернення прокурора щодо управління чи ідентифікації активів, до моменту прийняття рішення про передачу в управління цього активу. Розширити цифровізацію та доступ до державних реєстрів, вдосконалити механізми управління складними активами, я вже наголошувала про що це, і забезпечити належну кадрову та інституційну спроможність АРМА. У нас ще не всі процеси побудовані, і один з них, який ще не побудований, це приписи. У нас є ще питання, які потрібно вдосконалити на внутрішньому нормативному рівні для того, щоб винесення приписів
мало якийсь ефект і результативність. І очікуваний результат – це більше ефективних управлінь, ну, це більше декларативні речі, але, власне, які все одно необхідно озвучувати для того, щоб ви розуміли, куди ми рухаємося і чого ми прагнемо. І, звісно, процеси, які під цим закладені, можна буде оцінити. Більше ефективних управлінь, швидше залучення активів до економічного обороту, зростання надходжень до державного бюджету і виконання євроінтеграційних зобов'язань України. Коли я говорила про інституційну спроможність і, власне, про процеси по управлінню, я не виокремлювала питання передачі активів за винятковими потребами, але це також важлива частина і пріоритетна частина роботи, яку ми зараз проводимо, але вона потребує законодавчого вдосконалення або має ряд неузгодженостей, але дуже важлива в сьогоднішніх умовах. Це, власне, слайд про проведення міжнародного аудиту. Для проведення міжнародного аудиту агентством забезпечено повний доступ до нормативної бази та внутрішніх процедур, статистичні та аналітичні матеріали, інформацію щодо виявлення, розшуку та управління активами, практичні кейси управління складними активами і матеріали щодо міжнародної співпраці та функціонування єдиного державного реєстру арештованих активів. Для чого, власне, цей слайд? Для того, щоб ми продемонстрували, що у нас за перше півріччя 26-го року в агентстві, власне, закумульована досить в осяжному вимірі і форматі інформація, яка характеризує роботу органу. І, власне, якщо у вас буде бажання і запит отримати детальну інформацію, ми можемо вам для вас підготувати окремо, це ви на підставі того аналізу, скільки запитів приходить від народних депутатів, для того, щоб у вас було цілісне уявлення про роботу органу, то ми, власне, зможемо вам це представити. І, власне, висновки. За перше півріччя 26-го року реформа перейшла до практичної реалізації і демонструє перші результати. Відкриті конкурси відбору управителів складних активів, ідентифікація активів, нові договори управління, посилено міжнародну співпрацю, підвищено прозорість та ефективність управління активами. Доповідь я закінчила, але хочу зазначити, що ми розуміємо критичність підходу до органу, який за досить великий там останній час і за останні роки мав різні виклики і складнощі, але ми готові до конструктивної роботи і готові відповісти на всі поставлені питання.
Дякую дуже. У мене багато питань. Я думаю, що ми тут всі поділяємо мету, сформульовану вами на презентації. Не закривайте, будь ласка, презентацію, бо я буду просити повернутися до деяких слайдів. Ми всі поділяємо мету, яку ви сформулювали, як більше ефективних управлінь, швидше повертати активи, які арештовані в економічний оборот. Мушу сказати, що я, чесно кажучи, чекала трохи більше конкретних кроків щодо того, що саме, коли саме ви плануєте для цього зробити. Не на рівні операційки, там, прийти на роботу і підписати 5 листів, а на рівні бачення, власне, чого бракує для того, щоб цей результат був досягнутий. Але, окей, давайте розбиратися по крокам. Можливо, будь ласка, повернути слайд, на якому інвентаризація. Раніше. Там, да, ось цей, будь ласка, слайд. Так. Так. Да. Це дані, які ви і комітету надавали, вони, якщо я не помиляюся, станом на кінець квітня, на початок квітня цього року. Допоможіть мені, будь ласка, пояснити у вас, точніше зрозуміти, долю цих 12 235 активів, де управління є неможливе або недоцільне через процесуальний розрив, по 6704 активам і правові перешкоди по ще 5. Що мається на увазі? Що таке процесуальний розрив? Що таке правові перешкоди? Або узагальнено, або наведіть приклад, щоб ми зрозуміли, що саме ви поклали в цю категорію.
Тут узагальнений підхід по активам, по яким зроблено висновки про неможливість їх управління через те, що вони, ці активи можуть перебувати на окупованій території. Ці активи можуть бути розрушені, ці активи можуть бути передані в користування, і повнота самого активу не дає можливості управління цим активом. Ну, наприклад, там шахта, ліфта всередині, там, або приведу приклад, у нас є актив, який переданий нам в управління, але це лише прохідна заводу, а сам завод, з самого заводу зняти арешт. От, власне, таким активом недоцільно управляти. Саме це мається на увазі. І по цим активам ми направляємо відповідні звернення і пропонуємо прийняти інше процесуальне рішення. Ну, або ж, знову ж таки, товарна продукція, де варто змінити спосіб управління активом.
Дякую дуже. Я просто дивлюся ті матеріали, які ви надсилали комітету. Тут трохи більш розгорнуті є цифри. Якщо я правильно дивлюся, то із загальної цієї кількості 12 тисяч з хвостиком активів на окупованій території в зоні бойових дій, по вашим же цифрам, у вас 661 актив ідентифікований, відповідно, з 12 тисяч – це менше 1000, і абсолютно більшість перебуває в стані не на окупованій території, не в зоні бойових дій, а, власне, в тому, що ви назвали правовим розривом, напевно. Бо правові перешкоди, я так розумію, тут якраз йдеться про ті активи, де дійсно і накладений арешт на частину активу, а не частину не накладений. А от процесуальний розрив, ну, я, чесно кажучи, мені складно зрозуміти, про що йдеться. Ви в звіті писали, писали, що процесуальний актив – це актив, перепрошую, процесуальний розрив – це активи, що потребують актуалізації інформації в реєстрі у зв'язку з її десинхронізацією. Власне, тому я і ставлю питання, чи ви уточнили дані по цим 6 тисячам активів, бо ви писали в квітні, що потребують актуалізації дані, і, відповідно, ну, в липні ми чуємо ту саму цифру. Допоможіть мені зрозуміти, це вам не вдалося уточнити і актуалізувати інформацію в реєстрі. Це неможливо, це не зроблено. Допоможіть зрозуміти.
Ірина, ви готові відповісти на питання? Знаєте, як його прокоментувати?
Будь ласка, мікрофон. Дякую.
Процесуальний розрив не використовується в реєстрі. З того, що я можу сказати, що всі активи, які внесені в реєстр, вони не можуть звідти бути видалені, або там якимось чином до зміни в програмне забезпечення об'єднані великі групи, або позначено, наприклад, що активи знаходяться на окупованій території.
Ні, вибачте, окуповані території я вже звідси вийняла. Це 661 актив, по вашим же даним. А я питаю про процесуальний розрив, про 6700. Я ще раз уточню своє питання. Дивіться, ви в квітні, на початку квітня, пишете комітету, що 6700 активів, 704, ну, тобто, очевидно, ви провели якусь інвентаризацію, порахували їх до одиниці, це добре. Але ви пишете, цитую, процесуальний розрив, тобто, це ваші слова, не мої, це ж не я придумала, активи, що потребують актуалізації інформації в реєстрі у зв'язку з її десинхронізацією. Йдеться, зокрема, про випадки, коли відомості щодо скасування арештів, зокрема, закриття кримінальних проваджень і так далі, не були своєчасно передані в АРМА. Проходить 3 місяці, І ви, відповідно, говорите комітету, в нас 6704 активи у стані того, що ви назвали процесуальним розривом, тобто потрібна актуалізація інформації. І я намагаюся зрозуміти, як так сталося і чому, що по 6704 активам, як була потрібна актуалізація в кінці березня, на початку квітня, так вона в другій половині липня все ще потрібна. І тому я ставлю питання, тут цю інформацію неможливо актуалізувати. Чи АРМА цього не зробила? Чи намагалася і не вдалося? Ну, розумієте, про що я питаю?
Я відповім. Да, дякую за ваше питання. І я ще раз наголошу, що результат, тобто інвентаризація арештованих активів, які за ухвалами, які знаходяться в реєстрі і про які відомо АРМА, проведена. За результатами цієї інвентаризації встановлено, проведено категоризацію активів. Не настільки важливо, яку термінологію ми називаємо в своїй методології. Як ми поділили активи? Це інвестиційно привабливі активи, з якими можна і варто надалі
займатися. Я це зрозуміла, в мене по цьому нема питань. У мене питання тільки про цим 6704.
Тут написано 12235 активів. Управління є неможливим або недоцільним. І приклади цього я навела. Що означає неможливим або недоцільним?
Дивіться, я зрозуміла, в мене питання тільки про 6704. Я все решта зрозуміла. В мене питання, чи АРМА вдалося актуалізувати долю тих 6704 активів, про які ви в квітні нам сказали, що потребує актуалізації інформації.
Да, вдалося.
От, можете сказати, яка їх доля?
І їх доля, власне, викладена в цій оновленій статистиці. Я по 6000, звісно, ще деталізувати не можу, але якісь ми віднесли до інвестиційно привабливим. 435 активів залишилося ті, які ми не можемо актуалізувати.
Ще раз. Ви просто показуєте зараз дані, які відповідають абсолютно до останньої цифри тим даним, які ви нам прислали від дати підготовки звіту 10 квітня 2026 року. Тому, якщо ви з'ясували долю цих 6704 активів, то ну, ви просто нам тут досі показуєте її як не з'ясовано. Я тому питаю, яка кількість лишилася активів, яких не з'ясована доля? Якщо з'ясована, то ну, я не знаю, дайте нам нові цифри.
Якщо я правильно розумію ваше питання, то суть його зводиться до того, чи завершило АРМА інвентаризацію, чи ні.
Ні.
Чи в тому, що ми написали процесуальні розриви 6704.
Просто це активів. Багато активів. Вони, як в квітні, значилися в розділі «потребують актуалізації», так і зараз ви їх нам показуєте, як такі, що потребують актуалізації. Відповідно, я питаю, ви з'ясували їх долю? Чи все ще з'ясовуєте? Чи не з'ясували? І яка тут проблема?
Тут це взагалі не показник, якщо чесно. Не показник результатів інвентаризації. І я про це зазначила, що за результатами інвентаризації, це для того, що якщо ми не будемо знову входити в дискусію, там 15 активів, 15 тисяч, 20 і враховувати, тому що питання обліку активів і нашої категоризації – це методологія проведення активів. Коли ми з вами зустрічалися в квітні, у нас була незавершені результати інвентаризації. Нам залишалося оцінити там 10 активів, з яких там була очевидна кількість активів, які, статус яких нам складно або ми не можемо їх з'ясувати. Зараз також не всі активи нами оглянуті, не всі 20 тисяч чи не всі 60 тисяч нами оглянуті. За частиною активів ми керувалися результатами огляду, який був в наявності. На частину активів ми виїжджали і проводили повторний огляд. Десь у нас оновлена інформація, десь змінився процесуальний статус, і це змінна динамічна інформація. Тож я пропонувала не акцентувати зараз увагу на що таке процесуальний
розрив. Я не питаю, що таке. Я питаю, вдалося з'ясувати, що з цими активами, чи не вдалося,
нам,
і чому?
У нас є категорія активів, які потребують повторної, більш глибокого скринінгу, куди треба виїхати і розібратися з їх процесуальним статусом і з їх актуальним станом.
Ну, тобто уточнення по цій цифрі немає зараз, правильно я розумію?
Дивіться, у нас результати інвентаризації є ці, і далі ми перейдемо до наступної інвентаризації. Перейдемо до наступної категорії робот, так як ми плануємо роботу. Можливо, у вас будуть рекомендації, і ми внесемо корективи до своєї роботи. Але ми провели аналіз ухвал, провели аналіз активів, визначили, якими з них, я наголошу, що в нас досить обмежений ресурс, визначили, що 20 тисяч з хвостиком – це активи, по яким потрібно пріоритизувати роботу. І іншою частиною активів ми зараз не займаємося. Ми зараз займаємося оцими активами 20 753 активи. Виділяємо з них пріоритизацію по економічно привабливих, по там, де доцільно змінити спосіб управління, там, де доцільно їх повернути, там, де є зрозумілий, законодавчо визначений алгоритм дій.
Ну, 20 тисяч – це вже ті, що мають потенціал високий для управління.
Так.
І в основному це транспортні засоби. Ви якось ці активи в рамках 20 753 структурували? По що із цього прості активи, що складні активи? Можете якось, принаймні, приблизною розбивкою поділитися?
Приблизною розбивкою можемо поділитись. Я не знаю, ми готові зараз прокоментувати?
Я. Тільки включайте, будь ласка, мікрофон.
Я виключаюсь.
Бо є колеги в Zoom, вони вас не чують.
Перепрошую.
Я Валерій Саянко, департамент менеджменту активів. Значить, коли ми кажемо про 20 тисяч активів, ті, що перспективно вважаємо потенційно провалом, ми кажемо про транспортні засоби. Треба розуміти, що 14, майже 15 тисяч з цих транспортних засобів – це залізничні вагони, які належать РФ та Білорусі. Тобто це від 20, одразу там майже 15 тисяч. Ми розуміємо, що це єдиний пул, з ними йде робота. Яка проводиться робота по залізничних вагонах. У нас розпочато оцінку по частині з них, готується до передачі управління по результатам оцінки. І у нас буде проводилася в цьому році проводилася реалізація вагонів, які за технічним станом не були придатні для управління. Це ще з минулого року, в цьому році воно завершилося. От. Далі 529 одиниць автомобільний транспорт. Автомобільний транспорт різної категорії придатності, переважна більшість з того транспорту, вона в неналежному технічному стані, або тривало ще зберігалася, або полурозібрана, пошкоджена і так далі. Ну, хоча там є достойні активи, коли буде готовий модуль по простим активам, у нас буде підібрані транспортні засоби, які можливо буде реалізувати. Отже, далі. Відповідно, транспорт і логістика, ми розуміємо, що це у нас прості активи. За вартістю вони точно у нас будуть нижче 66 мільйонів. І автомобільний транспорт, відповідно, те, що залишиться, також буде підпадати під прості активи. Далі земельні ділянки. 2600.
Так, я бачу. Просто можете зорієнтувати? Дивіться, я немає необхідності зачитувати те, що ви комітету і надавали. Я бачу.
Хочу розшифрувати.
Я бачу це перед очима, у вас тут розшифровано. Я бачу. Я просто намагаюся зрозуміти ваш внутрішній підхід до того, яка частка активів, які ви вважаєте інвестиційно привабливими, це складні, які прості. Ви говорите, що 14 тисяч, ну, тобто, відповідно, більше половини, це прості. Один фактично прості. Пул.
Прості.
Ні, залізничні транспортні засоби, це вагони, вони просто по вартості. Якщо ви вважаєте, що вони один пул, то вони по вартості просто складний актив.
Там різна вартість, там різні власники і так далі.
Вагони – це складні активи, ми їх зараз оцінюємо одним пулом і, власне, будемо виставляти на аукціон одним пулом, там яка кількість вагонів. 111 вагонів один пул у нас і 55 там, напіввагонів – це другий
пул. У вас тут їх 14 896.
Вони ще не обстежені. щоб їх виставити. Вони ще не готові до виставлення. А це активи, які...
Я поясню, чому я задаю це питання, бо наступне питання буде по можливості передачі в управління. Ви знаєте, і я знаю не гірше, ніж ви, що можливості технічної передавати в управління прості активи не існує, бо тому що не розроблений модуль для простих активів. Чесно кажучи, ну... Я не знаю навіть, яке слово використати. Це позорище, в принципі, для держави, що через рік після ухвалення закону не змогли зробити модуль для простих активів. Ми окремо поговоримо, як так сталося і що із цим робити. Але я намагаюся для себе зрозуміти, виходячи із загальної кількості активів, для якої частки активів, в принципі, технічно існує можливість їх передавати в управління, бо вони є складними, для них є відповідний модуль, і для якої частки активів цієї можливості не існує просто через відсутність модуля.
Я прокоментую. Я розумію цілком ваше питання. Ми виходимо з наступного. Що пропускна здатність АРМА, я наголошу, що на сьогодні у нас 27 активів, які ми готуємо, це складні активи, які ми готуємо до управління. І ще ми в цьому році підготуємо, ну, ще, може, 30 активів, з урахуванням тих активів, які нам будуть надходити додатково. Тобто це зі старих активів.
Я одразу уточню, щоб просто я розуміла масштаб.
Це, наприклад, наша пропускна здатність.
Ще раз. Ви, наприклад, земельні ділянки, обліковуючи їх в кількості 2668 одиниць, ви їх, якщо приводити до питання пулі, врахуєте як скільки активів?
Один пул, якщо це один кусок.
Я ж не знаю, один це кусок чи ні. Я читаю, що це 2668. Скільки це пулі?
Я прокоментую. У нас є декілька варіацій земельних ділянок. Є земельні ділянки, які йдуть нерозривним куском, які використовуються під посіви, і дробити їх це просто економічно недоцільно, бо це поля. І є активи, які нам передані шахматкою, якщо дивитися на кадастровому плані, дозвольте за таку формальність. І отакі категорії активів нам потрібно буде приймати рішення, як їх, власне, оцінювати і як їх передавати, як одним пулом або ж розбивати на таку кількість активів.
Я намагаюся знайти відповідь на це питання, щоб оцінити пропускну спроможність. Ще раз, ви сказали, скільки активів ви...
У нас пропускна спроможність на цей рік, виходячи не тільки з фінансових ресурсів, а й з операційних, часових і трудових ресурсів, це, мабуть, не більше 60 активів буде.
60 активів або пулів?
Або пулів, так.
Як ця пропускна спроможність обраховується? Тобто, які основні фактори, які впливають на цю пропускну спроможність?
Кількість працівників, процеси, які... визначені.
Що такі процеси, які визначені? Можете основну перешкоду назвати, яка заважає пропускній спроможності?
Пропускна здатність органу – це кількість робочих днів розподілена.
Я це розумію. Я хочу зрозуміти, який основний фактор впливає на таку маленьку пропускну спроможність. Ну, або два основних фактори, бажано такі, на які ми можемо вплинути.
Ну і трудовий ресурс, кадровий потенціал і фінансова спроможність по результатам фінансування.
А що таке фінансова спроможність?
У нас коштів на оцінку на цей рік майже немає. Це обговорювали.
Так, ми з вами це обговорювали, але ви навіть не уклали угоди на ті кошти по оцінці, які у вас були.
А ми зараз робимо уклад.
Ну так, дивіться, станом на місяць тому не уклали.
Місяць тому у нас йшла рамкова угода, яку, на жаль, нам не вдалося
звати. Це також я задам питання. Тобто ви вважаєте, що ваша пропускна спроможність 60 активів. Просто це насправді дуже велика проблема. Це дуже велика проблема в зв'язку із наступним. Ви це розумієте? І, ну, я знаю, що ви це розумієте, і відповідно ми в комітеті це також розуміємо. У вас 20700 активів, які потребують визначення управителя. Да? Це те, що могло би приносити державі дохід. Ви говорите, ми як орган можемо пропустити 60. А по решті Ви приходите і говорите, нам потрібні витрати на зберігання. І в підсумку АРМА замість того, ну не по всім ви приходите, але по багатьом приходите і говорите, нам потрібні витрати на зберігання, інакше ми взагалі не будемо підписувати акти приймання передач. І виходить, що через оцей беклог фактично передачі активів в управління у вас перспектива отримати доходи від управління в бюджет зменшується, а потреба в коштах на зберігання збільшується. Але АРМА не може бути сейфом і не може бути кімнатою для зберігання. Тоді нам треба радикально ставити питання, щоб в принципі зменшити кількість активів, які передаються в АРМА. Бо по суті, я від вас постійно чую, що нам треба витрати на зберігання, а конкурси ми не встигаємо оголошувати. Це дуже великий перекос в роботі органу. Ви ж ще раз не для того, щоб зберігати, ви для того, щоб далі передавати в управління, контролювати це управління і генерувати через нього доходи для бюджету, а не постійні витрати на зберігання. Тут потрібне системне рішення по цьому, або у вашій спроможності, або відповідно в зменшенню тої кількості активів, які в принципі вам передаються.
Дуже слушний коментар. Дозвольте його прокоментувати. Ми порахували пропускну здатність органу в залежності від тих ресурсів, якими оперуємо. І, власне, ту кількість активів, які для нас передані, які нам передані. І дійсно, це надзвичайно велика розсинхронна робота, яка потребує системного рішення. На наш погляд, реформа, яка впроваджена, вона вже реалізувала це системне рішення. Це ідентифікація. Ідентифікація активів дозволяє нам на старті, на початковому етапі прийняти рішення про можливість визначення управителя, про можливість управління та запустити процес управління. Залишилось відкритим питання, що робити з тією кількістю активів, які у нас є. Тому що, як на майбутнє, накопичувального ефекту ми не бачимо. По тій тенденції, яка продемонстрована на слайді за результатами першої півріччя і за результатами ідентифікації, ми продемонстрували, що надходять звернення прокурора. Ми оцінюємо, виїжджаємо, проводимо висновки і відразу робимо висновки про можливість чи неможливість ідентифікації. І, власне, ця робота продемонструвала свої перші результати. Мені здається, що це і є вирішенням проблеми. Що ж стосується питання накопичення тих активів, да, ми абсолютно вірно, ми не просимо коштів на зберігання тих активів та їх утримання, якими ми не зможемо оперувати. Наразі, порахувавши процесну спроможність органу і кількість активів, які ми зможемо передати в управління, і ми навіть знайшли шляхи, в який спосіб ми це будемо робити. Да, у нас зі зберіганням тут не завжди буде виходити безперервність процесу, але вже будемо виходити з того, як є. Але принаймні забезпечити оцінку формування програми управління і забезпечити аукціони, і це в переважній більшості, за нашими оцінками, аукціони, де має прийти ринок на ці активи, ми це прорахували. І, власне, зараз говоримо про витрати тільки в розрізі тих активів, які розуміємо, що зможемо передати до управління. Що стосується інших активів, ми на початку, це стратегічне бачення, ну, стратегічна мета або стратегічна проблема чи комплексна проблема, яка, звісно, потребує дискусії і обговорення. На останнє відрядження у нас було в Страсбурзі, де зібралися країни Європи і, власне, аналогічні органи. І, власне, всі стикалися приблизно з однією тією ж проблемою. Але що стосується кількості активів, то найефективніше продемонстрував досвід Франції. Це реалізація переважної частини активів, переважної більшості активів, крім активів, які реалізовувати неможливо або недоцільно. Через це ми будемо пропонувати або будемо знову піднімати дискусію з приводу розширення підстав для реалізації арештованих активів. На це є попит, на це є запит суспільства і бізнесу, з якими ми дискутували про цю проблематику. Тож це просимо перенести до дискусійних, до дискусій, поговорити про це, можливо, на наступній зустрічі.
Давайте, щоб ви структурували дискусію, я не буду зараз заходити в обговорення розширення реалізації. Давайте повернемося до питання про пропускну спроможність, яку ви пропонуєте вирішити також питанням ідентифікації перед відповідно передачею в АРМА. Давайте поговоримо про ідентифікацію. У вас станом на середину, якщо не помиляюся, березня цього року, без попередньої ідентифікації із АРМА, зайшло 6 ухвал. Ви мені скажіть, яка кількість активів по цим ухвалам зайшла без ідентифікації, відповідно, станом на зараз або найбільш наближений до сьогоднішнього дня момент, на який ви маєте співставні дані, скільки у вас зайшло, скажімо, з початку цього року активів в АРМА з проведеної ідентифікації, без проведеної ідентифікації. Ну, для того, щоб ми, відповідно, розуміли, чи цей підхід працює, чи ні.
Дозвольте.
Да, будь ласка.
Віктор Тютюн, напрямок ідентифікації. Станом на сьогодні до АРМА надійшло 13 звернень прокурорів на ідентифікацію активів, за результатом з якими скеровано 19 ухвал слідчих судів. На 13 звернень прокурорів, по 3 зверненням прокурорам були направлені запити про звернення стосовно ідентифікації грошових коштів. Грошові кошти не підлягали ідентифікації, прокурори попереджені. Це вони передали нам.
Вибачте, будь ласка, просто в нас засідання комітету триває вже декілька годин, тому я змушена трохи модерувати жорсткішу дискусію. Я не про це спитала.
Я
спитала, скільки ухвал, точніше, не скільки ухвал, бо давайте ми не будемо рахувати актив, яйця в кілограмах, а активи в ухвалах. Скільки активів до вас зайшло з початку цього року нових, тих, по яким була проведена вами попередня ідентифікація за зверненням прокурора, і тих, по яким не було звернення прокурора про ідентифікацію, і ви просто отримали з ясного синього неба, перепрошую за жаргон, ухвалу з активами, про які ви вперше дізналися і вперше їх побачили. От співвідношення. Скільки ідентифікованих, скільки неідентифікованих, активів саме.
Іменно активів?
Да, звичайно. Ну, а чим мені рахувати?
Спочатку року до нас зайшов один складний актив, який був, при якому була проведена ідентифікація із висновком щодо можливості його управління.
А без ідентифікації що зайшло?
Без ідентифікації нам надійшло 19 ухвал щодо передачі зазначених активів.
19 ухвал – це скільки активів?
В даній ситуації активи ми не встановили, бо там не було, ми ще проводимо, на сьогоднішній день проводяться огляди, встановлення активів. Під час ідентифікації встановлюється актив простий чи складний.
Тобто вам зайшло ще раз скільки ухвал?
19 ухвал на передачу управління.
Тобто,
активів.
По суті, вам зайшла одна ухвала, де актив був вами ідентифікований попередньо,
да.
І йшлося про один складний актив, і 19,
да.
По яким ви навіть не можете дати відповідь на питання, а скільки там активів. Там їх може бути 19, а може бути мільйони. Ну, по суті, я ж бачила, як виглядають ухвали. Там може бути один актив, а може бути перелік на 10 сторінок.
Але...
Ну, дивіться, це тоді для мене також означає, що підхід, що ідентифікація вирішить проблему пропускної спроможності, він наразі не реалізований.
Ні, в даній ситуації...
Бо тому що вам продовжують заходити ухвали без ідентифікації.
Але перед цим, у нас зайшло 10 звернень прокурора на ідентифікацію, ми провели 5 висновків ідентифікації, по п'ятим ідентифікаційним висновкам, 4 ми визнали неможливості ефективного управління пасивних активів, по одному визнали можливим.
Ще раз, скільки запитів на ідентифікацію прийшло?
Зайшло 10 запитів на ідентифікацію, 5 проідентифіковано. З цих 5 висновків, 1 висновок, що можливе управління активом, 4 висновка, що неможливе управління цими активами. І в час ще 5 звернень прокурорів на ідентифікацію знаходяться в процесі.
Так, але поки все одно тут не треба складної математики, у вас вдвічі більше зайшло вам ухвал без ідентифікації, ніж запитів на ідентифікацію. Ну, виходить, що так. 20 ухвал без ідентифікації, 10 запитів на ідентифікацію. Так. Математика така
собі. Ці ухвали, 20 ухвал вже нам передали активи управління, а запити на ідентифікацію...
Так, я розумію, але ми ще раз, ми говоримо за початок про період з початку цього року.
Да, ну, у мене там одне звернення 25 грудня, ну, я думаю, можу рахувати, що це
вже майже
цей рік.
Пане Олексій, ви хотіли щось уточнити?
Воно зараз набирає обороти. Зараз.
Дивіться, враховуючи, що воно мало почати набирати обороти і затвердженою під законкою в листопаді минулого року, це ну, так,
собі. У нас відписано методика була затверджена лише в червні.
Дивіться, я знаю, що була затверджена методика лише в червні, хоча мала бути затверджена на початок листопада минулого року. Якщо вже згадали про методику, то я навіть не буду ставити питання, чому. Я просто зафіксую, що, на жаль, ваша методика, вона взагалі не містить критеріїв, по яким ви ухвалюєте рішення, чим можливо і чим неможливо управляти. От у вас там описана процедура, а власне критерії, по яким рішення ухвалюється, ну вони відсутні. Як явище, просто їх нема.
Да, ну, в даному випадку один з активів, якщо дозвольте приклад, один з активів, до нас прийшла актив квартира по вулиці Грушевській на ідентифікацію. Квартира принаймні в місті Києві. В районі, в хорошому районі. Але питання в тому, що нема відсутня заборона користування цим активом. Поряд в цьому активі зареєстрований, проживає малолітня дитина. Поряд з цим активі являється на законних підставах проживає власниця квартири, яка не являється
іменем
пацієнта. Дана ситуація, кажу, як та ситуація, що ця ідентифікація дає можливість відсіяти ці активи, які де-факто не могли ми ними управлятися.
Нам би так, я розумію, бо я писала цю норму. Я розумію, для чого ідентифікація.
Я констатую,
що воно наразі, на жаль, просто по тим цифрам, які ви озвучили, ще не працює. В тому числі, як на мене, тому що при підготовці підзаконки, на жаль, АРМА допустила ситуацію, коли у вас взагалі ніде не написано, що взагалі-то прокурор не надсилає клопотання передачу в АРМА, не звернувшись перед цим до вас по ідентифікації. Це питання, яке нам однозначно треба буде в КПК врегулювати, але на підзаконці можливість це написати була, і, на жаль, АРМА не використана. І це для мене, колеги, таємниця просто в віках і народах, чому ви не використали цю можливість. Ви самі собі зробили гірше тим, що до вас приходить 19 ухвал, а ви мені фактично всередині року говорите, що ви зараз взагалі навіть не знаєте, що там по активам, чи тих їх там 19, чи 380. Була рука в пана Олексія, будь ласка.
Да, я просто в спілкуванні з вашою головою зрозумів, що є проблема. Її немає, але я пам'ятаю, що вона констатувала, що заходять ухвали без попереднього запиту на ідентифікацію. І в цьому і проблема, що деякі активи, якими ви не можете апріорі управляти, вони вам передаються все одно. То голова і запитує, чи це носить системний характер, починаючи з того часу, коли вже необхідна нормативна база з'явилась. Звичайно, що до того часу це було неможливо. От коли вже затверджена вся була нормативна база, чи систематично відбувається, ну, 2 місяці, то чи ця практика відбувається, якщо вона відбувається, то напевно треба створити запобіжники. Ну, це ж питання, це проблема, яку просто треба підкоригувати юридично. Тобто ви не маєте захищати прокурорів, що вони з часом почнуть прислухатися і направляти запити на ідентифікацію. Ну, тобто, якщо є така тенденція, що вони все ж таки без ідентифікації передають вам ухвали, то треба підкоригувати це нормативно.
Я просто звертаю увагу, що це можна було зробити на підзаконці, ну, цього
але
не зробили.
Якщо є проблема, треба це зараз зробити і підкоригувати зараз.
Ну, да, це можна було зробити і в листопаді минулого року, і не мати ці 20 ухвал. Да, було би добре все-таки це зробити і підкоригувати, як мінімум, підзаконку зараз, а не ще через півроку, коли 19 ухвал перетвориться на 120 ухвал. Ну так же?
Да. І в мене, щоб нам зайшло на ідентифікацію, скоро на 19 ухвал на ідентифікацію зайшли, і 19 нам передали без ідентифікації. У нас виходить рівне. Нам зайшло 19 ухвал.
Ні, ви сказали, що вам зайшло 19 запитів на ідентифікацію, одна ухвала зайшла з ідентифікацією, 19 ухвал без ідентифікації. Я все записую.
Нам зайшло 13 звернень прокурорів на ідентифікацію, якими скоровано 19 ухвал на ідентифікацію. Їх не зайшли. А перед цим, що 19 ухвал зайшло нам для, уже передача нам, 20 зайшло для передачі.
Є проблема в тому, що вони направляють без...
Правильно.
Будь ласка, Олексій, увімкніть, будь ласка,
мікрофон. Того, що який сенс вам виправдовувати прокурів? Якщо є така проблема, то поскаржиться комітету, і виправимо цю проблему.
Я поясню, чому. Тому що мій посил такий, що АРМА могла частину цієї проблеми задмініструвати на рівні підзаконки і не зробила цього, і в результаті ця проблема збільшується. От чому між нами виникає... Я просто простими словами поясню, в чому суть цієї суперечки. Але я просто звертаю вашу увагу, колеги, що це необхідно зробити на рівні підзаконки, не відкладаючи це, чесно кажучи, взагалі на жоден день, бо з кожним днем ви просто посилюєте собі проблему. У вас і так зараз 20 тисяч активів, а ви мені говорите, що пропускна спроможність 60. Якщо у вас не запрацює ідентифікація, то у вас через рік буде 30 тисяч активів, а пропускна спроможність 60. Ну, ви ж цю математику розумієте і без мене. Вам же не треба, щоб я вам ще раз про це сказала. Це ж об'єктивна реальність. Я тому просто не можу збагнути, чому не вжито всіх можливих заходів для того, щоб цей, я не знаю, допоможіть мені зі словом, беклог не накопичувати просто. От і все.
Ну, насправді законодавчо це питання врегульовано. У нас 18 прийом 1 працює, визначена методика, є спільний наказ з Офісом Генпрокурора.
Ну дивіться, да, але в спільному наказі нічого не написано про те, що прокурор не звертається до з клопотанням про арешт без того, щоб звернутися до вас. І я ж неодноразово вам пропонувала зафіксувати це в підзаконці. Ви цього не зробили, в прокурора цього обов'язку нема, ну і відповідно прокурор цього і може не робити, все. Отак і формується проблема.
Затверджений, і ми узгоджували, ми ж обговорювали.
Так, я знаю, там просто немає цієї норми, тобто цей спільний наказ, він не вирішує проблему, тому я рада, що він затверджений, але впливу на проблему це має 0,0, на жаль. Хоча міг би, тому, ну колеги, це...
Будемо враховувати.
Та, ну ви просто мені казали, що будете враховувати, і не враховували.
Насправді, коли затверджувався цей наказ, ви ж пам'ятаєте позицію і офісу, і консультації, які були проведені.
Давайте, я не буду повторювати тут всю розмову, яка в тому числі в робочому режимі відбувалася. Не вичерпані вами можливості це зробити, на жаль. І це створює додаткову проблему вам, створює сніговий ком проблем по фінансуванню і з розривом в можливості для вас, власне, заробляти в кошти в бюджет. Я все-таки мушу повернутися до пропускної спроможності в 60 активів. Ну, дивіться, очевидно, що ідентифікація сама по собі не вирішить проблему по 20 тисячам активів із спроможною спроможністю 60. Я не буду зараз навіть рахувати, скільки десятиліть вам знадобиться при пропускній спроможності 60 для того, щоб 20 тисяч активів винести на управління, щоб просто нікому не було ніякого, да? Бо це реально буде десятиліття. Які ще рішення, крім інвентаризації?
При інвентаризації?
Ні, ще раз. Ви говорите, що у вас пропускна спроможність 60 активів на рік. У вас інвестиційно привабливим визначено 20 тисяч. Окей, давайте порахуємо залізничні вагони як, я не знаю, 5-10 пулів, мінус 14 тисяч, 10 тисяч активів, все одно, ну плюс-мінус 10, може 8, все одно залишаються неопрацьованими. Зі швидкістю 60 активів на рік ви будете тільки ці активи передавати в управління десятиліттями. Одна інвентаризація цього питання не вирішить. Яке ваше рішення для збільшення пропускної спроможності?
Зараз я хотів повернутися тоді до потенційно привабливих. Ну, в першу чергу ми заакцентували всі зусилля на тих, що потенційно є цікавими, є крупними і по них є зацікавленість. Ми сконцентрувалися рухом.
Так, я знаю.
Якщо ми кажемо там про земельні ділянки, 2600 земельних ділянок, зараз починається оцінка було в 1200 земельних ділянок. Тобто, в принципі, це ну, майже половина з всієї кількості, що була. Якщо ми подолаємо цей проєкт, да, по 1200 земельних ділянок, ми там в половину зменшимо ще цей показник. Те, що стосується об'єктів там, житлового фонду, ми розуміємо, що 90% свого житлового фонду вони будуть прості активи. Там, за виключенням ексклюзивних там, квартир, ну, що є топові. Далі. Сільськогосподарська техніка, виробничі активи. Теж у нас цим, в принципі, питань не буде. Це будуть прості активи, бо в залежності від того, якщо вони заходили однією ухвалою, ми також їх зможемо. Тобто у нас може бути, скажімо так, 10 процедур і одна процедура, яка перекриє ці 10 і ще додатково 100. Да, за кількістю і відповідно за вартістю. І саме складне те, що лишається, воно дійсно саме складне, потребує більш такої підготовки, це корпоративні права і діюче виробництво. Тут це буде найскладніше.
Вибачте, будь ласка, скільки у вас діючих виробництв? Я просто в тій розбивці, яку ви дали, в принципі, діючих виробництв якби і не бачу. Майнові комплекси та права інтелектуальної власності, да. Торгові марки, винаходи, і у вас тут взагалі немає розбивки. От у вас, власне, виробництв. Скільки?
Власне, виробництв, ну, з того, що відомо, потрібно детально по кожному. Тут я просто зараз екстраполюю вже ще...
Ну, ясно, ще, що потрібно ще, детально по кожному. Так, да, це хто ще, має зробити вичення? Ще,
ну, дивіться.
Ну, хоча б порядок цифр назвіть, да.
Ми думаємо, що це до 100.
Так, так. Да, орієнтовно. Ми оперуємо дані.
Ні, ну окей, назвіть просто приклади тих майнових комплексів, які у вас зараз є. Мається на увазі, вибачте, не просто майнових комплексів, а власне виробництв. Була там, наприклад, Вінниця Побутхім, вже актив реалізований. Що о, лишилося? Моршинська там корпоративні права.
Ну, виробництво. Врешті корпоративні права, але по суті...
Вибачте, я уточню своє питання. Коли я питаю про виробництво, я маю на увазі те, що арештовано і передано АРМА, саме як цілісний майновий комплекс, або сукупність чогось, що просто в об'єктивній реальності формує цілісний майновий комплекс, який є виробничою лінією, де реально треба просто де спосіб управління – це підтримання виробництва і отримання від цього прибутку.
У нас більшість недіючих виробництв. Якщо ми...
Можете приклади назвати або кількість назвати? Ну, друзі, ви ж провели інвентаризацію.
Керамбут. От то, що ми зараз виставляємо. Бетон Бут, Керамбут. Козака. Виробництва недіючі. Фактично виставляємо, проводимо зараз їх оцінку, виставляємо на відбір управителя. То правителю потрібно буде проінвестуватися у відновлення виробництва і далі, відповідно, приносити прибуток до бюджету.
Ми з вами розуміємо, що це мало реалістично, да? Що хтось проінвестується в відновлення виробництва.
Але скажімо так, до нас надходили запити зацікавленістю без цих об'єктів.
Олег, ну, за умови відсутності гарантованого строку управління активом виробничим,
а він відсутній,
звісно, що ну, жоден серйозний інвестор, не той, хто хоче зайти, розпиляти і вийти, а той, хто ціленаправленно хоче розвити підприємство, він туди не зайде.
Ну, основна мета – це збереження економічної вартості цього об'єкта.
Це так воно прописано, але простою мовою, коли компанія, товариство інвестує кошти, вона не хоче просто зберегти економічну...
Вона хоче заробити.
Вона інвестує кошти, бере їх під певний процент, має віддати цю позику, і що заробити собі, і що ще їй віддати державі. Тому, так, да, немає ще гарантованого строку управління, ну, неможливо уявити собі такий приклад,
тим,
на жаль.
Ну, тим не менш звертається. Ми розуміємо, що ми можемо отримати ситуацію потенційно, скажімо так, добування цього активу, і тут уже нам на допомогу механізм моніторингу ефективності управління. Ну, в принципі, один раз стабільно на 3 місяці має бути фізично присутня там особа.
Петь по-іншому, ну, звертаються. Якщо звертаються, значить вони ну, управляють свій інтерес, значить ви маєте провести конкурс, і вони отримують перемогу на цьому конкурсі. Ну, якщо б це був дійсно хтось серйозний. Пані голово, а це взагалі у нас питання до чого було? Тому що ми зараз в механіку ходимо, вона ж
немає відносно. Ми говоримо.
Да,
неможливо без.
По виробництву.
Ідентифікація, пропускна можливість і скільки у нас важких активів.
Да. Тобто, ну, на прикладі земельних ділянок, то, що ми одним конкурсом зменшуємо в половину, пояснюю. Відповідно, те, що правильно сказали, там близько до 300, умовно кажучи, у нас лишається все інше. Більш детально на сьогоднішній день проводити нам або потрібно, ну, скажімо так, призупинитись з нашими діючими, то, що ми зараз активно намагаємось запустити цей конвеєр, і детально вивчати всі ці активи, формувати по ним паспорт. Однією з основних проблем, вона з однієї сторони і операційного характеру, з іншого стратегічного. Нам потрібна автоматизація процесів обліку, там програмне забезпечення, яке має на сьогоднішній день робочу назву «Система менеджменту активів». Зараз знаходимося на етапі формування технічного завдання, і ця система, за своїм задумом, вона має включати в себе, починаючи з синхронізації з реєстром арештованих активів, а далі в автоматизованому, в ідеальному, на якомусь там році розвитку, ідентифікація працює одразу, заповнюючи висновок в цій системі, а далі він передається на оцінку, вноситься в систему дані про оцінку, передається на управління, там паралельно наступний модуль контролю ефективності, модуль управління грошовими коштами і так далі. На сьогоднішній день ми маємо табличку в Excel і працюємо з табличкою в Excel. Тому ну, десь щось про серйозну аналітику говорити без того, як ми його не загрозимо програмного оболонку, неможливо. Тому
давайте повернемось до питання. От ще раз, у нас є з однієї сторони страшна цифра 20 тисяч активів, багато. Пропускна можливість 60, але зараз, от ви прямо розповідали і сказали, що нам взагалі лишається лише 300 провести ідентифікацію, тому що вагони мінуснули, землю мінуснули, квартири порахували, мінуснули. Тобто у вас тоді пропускна можливість це не 60, чи це 60 стосовно складних?
Я уточню, пане Володимире, пропускна спроможність 60 – це не про проведення ідентифікації, це про пошук управителя.
Це про процедури. Сама по собі, сама по собі процедура.
Ми можемо провести 60 конкурсів на рік. Про це?
Ну,
Оголосити.
Орієнтовно поки що так. Це дуже суб'єктивно з того, що ми зараз бачимо. От, наприклад, три конкурси ми почали в травні, один завершили підписанням договору там минулої п'ятниці. Два конкурси були переоголошені. Чому всього було три? У нас було всього три діючих оцінки на той момент, коли ми...
Це важливий момент, давайте я тут ще раз задам питання. Ну, перше, давайте я просто зафіксую, що пропускна спроможність 60 – це, ну, чесно кажучи, неприйнятно. На цьому фоні, дивіться, я не розумію, чому тоді АРМА погоджується на зменшення штатної чисельності. Ви отримували про це звернення, я отримувала про це звернення, ви штатну чисельність зараз скорочуєте, якщо я не помиляюся, на 5 людей. При цьому в нас міністр економіки, зараз ВО, відповідаючи на питання пана Володимира у Верховній Раді на годині запитань до уряду, каже, що проблема АРМА в тому, що людей мало, а активів багато. І я якби з цим погоджуюся, але абсолютно паралельно із цим АРМА погоджується на зменшення штатної чисельності. І я тоді перебуваю в ситуації когнітивного дисонансу і не розумію, так вам потрібні люди, що не потрібні виходить, чи що? Допоможіть мені пояснити, як це працює разом.
Ну, насправді, люди нам потрібні, але якщо ви говорите про той лист, який був направлений щодо, де ми АРМА висловила свою позицію, що ми не заперечуємо щодо того, щоб збільшити граничну чисельність працівників секретаріату уповноваженого захисту державної мови за рахунок зменшення на 5 штатних одиниць центрального апарату. Дійсно, цей лист був, але на сьогодні, враховуючи
ті зміни, які ми маємо, і на сьогодні це рішення поки не прийнято, і відповідний проєкт ми
просто розглядали. Я просто не розумію, правда, як одночасно ви говорите, що у вас нема людей, і погоджуєте зменшення штатної чисельності.
Але ж у нас на сьогодні по штатній чисельності це 300 одиниць в центральному апараті, і 90 – це територіальні управління. Ці всі одиниці, вони повністю не заповнені.
Так, дивіться, ще раз.
Я розумію. Я ще раз,
це ж не змінює той факт, що ви говорите, що у вас мало людей, а потім штатну чисельність зменшуєте, а потім у вас не заповнені вакансії. Ну так у вас або нема людей, або ви відмовляєтеся від штатних одиниць.
Але
насправді, і те разом не може бути.
Насправді мова йде про той лист, я так розумію, про де ми виразили своє бачення з урахування тієї позиції і тієї можливості, яка є на сьогодні.
Так,
Якщо це буде необхідно, я думаю, що ці 5 одиниць, вони будуть збільшені.
От тут це те, що я хотіла сказати. Дивіться, я часто...
Колеги, доброго дня, я перепрошую, що я зриваюся.
Просто закінчу і потім передам вам слово. Я вперше стикаюся з тим, щоб орган погоджувався на зменшення штатної чисельності, бо я із багатьма, скажімо так, підопічними комітету органами проходила ось цю історію про необхідність збільшення штатної чисельності, і кожного разу це була 30-річна війна. Це просто неможливо було витримати. Це складно. Тобто, коли вже штатна чисельність зменшується саме по штату, тому всі не погоджуються зменшувати штатну чисельність, бо знають, що вибити її збільшення хоча б навіть на одну єдину людину це катастрофа, це дуже складно. А ви погоджуєтеся на зменшення?
Ви не заперечили щодо збільшення?
Дозвольте я прокоментую, колеги.
Да,
дозвольте я прокоментую. Да, дякую за такі слушні питання і зауваження. У нас був досить обмежений час підготовки, можливо, мої колеги недостатньо там підготовлені до цих питань. З приводу штатної чисельності. На сьогоднішній день, чути мене, да?
Да, ми чуємо, да.
Да. У нас незаповненість штатною чисельністю органу близько 50 осіб. З минулого року ця цифра збільшилася, але все одно у нас близько 50 вакантних посад. В умовах тотальної економії держбюджету і необхідності оптимізувати процеси, на моє переконання, ефективним управлінням буде та штатна чисельність осіб, яка може покрити прохідну процедурну і операційну здатність органу. І я повторюся, ми порахували коефіцієнт корисної дії з огляду на основні функції та завдання органу. Це розшук активів, виявлення активів і менеджмент активів. Порахували операційні процеси та трудозатрати на ці необхідні функції. На сьогоднішній день у нас не всі процеси заповнені, і ми шукаємо людей. Але 300 людей, які у нас зараз по штатній чисельності, і вакантних 40, ми розуміємо, що ми в цей рік, ні за цей рік, ні за наступний рік не наберемо таку кількість людей. А якщо і наберемо, вона неспівмірно збільшить коефіцієнт спроможності органу для того, щоб підвищити ефективність. Тож 5 людей для АРМА в сьогоднішніх умовах, вони взагалі не впливають ні на пропускну спроможність, ні на ефективність. В той же час для державного бюджету і для держави України оптимізація державних органів має місце в рамках консолідації зусиль. Да? Ну, не потрібно утримувати орган, де є... Ви чуєте мене, так? Да?
Так, ви слухали.
Не потрібно утримувати орган, де є пусті незаповнені вакансії, і перспектива заповнення цих вакансій досить сумнівна кваліфікаційними кадрами, а якщо і кваліфікованими кадрами. Тому що ми сьогодні не акцентували увагу, але необхідним кроком і пріоритетною задачею органу є проведення навчання. Нам спочатку треба кристалізувати операційні процеси, для того, щоб у нас система була передбачуваною, прогнозованою і відкритою. На ці операційні процеси 300 людей не потрібно. Нам би, ми справимося і значно меншою кількістю людей. А оптимізація структури державних органів має бути збалансованою і консолідованою. Через це питання того, що ми віддали 5 незаповнених штатних одиниць, це взагалі для нас, ну, якби, це не питання, яке впливає на нашу операційну діяльність, чи питання, яке впливає на ефективність державного органу.
Тож, пані Ярослава, з цим питанням ясно.
Да, і ще перепрошую, я повернуся до пропускної здатності органу.
Будь ласка.
Про 60 активів, це мова йде на цей рік. Це не говорить про операційну здатність органу в наступному році на 60 активів, щоб це не було щоб це було правильно інтерпретовано. Це ми прогнозуємо, що в цьому році ми зможемо провести 60 ефективних аукціонів по складним активам. Сюди не входять активи по реалізації, не входять аукціони по простим активам. І тим більше це не дозволяє сформувати статистику і прогноз аукціонів на наступні роки. Дякую, що включили.
А можете, будь ласка, тоді спробувати, я розумію, що це не дуже точний прогноз, м'яко кажучи, але хоча б спробувати прогнозувати, яка може, наприклад, наступного року бути пропускна спроможність АРМА по оголошенню конкурсів для пошуку управителя по активам?
Будь-який прогноз, він має ґрунтуватися на статистичних даних. Коли ми сформуємо хоча б статистичні дані, оперуючись на дані 25-го року і 26-го року вже за практичними результатами імплементації реформи, тоді ми зможемо зробити прогноз на 27-й рік.
Так, ну дивіться, я розумію, але тоді виходить, що єдина цифра, якою ми можемо послуговуватися, це оце 60 активів на рік, бо іншого прогнозу наразі в нас немає.
60 активів – це нерелевантна цифра, яку варто приймати до уваги для прийняття будь-яких рішень. 60 активів – ми говоримо про той реальний показник з арештованих активів, які уже нам були передані в управління, і які ми прогнозуємо, що ми їх підготуємо, зробимо по ним програми управління, проведемо консультації з бізнесом і проведемо ефективні аукціони. І тут
я б
говорила тут не про кількість активів, яку ми передамо в управління, а про кількість надходжень і про ефективність та результативність від переданих в управління активів. Адже у нас основна мета – це збереження економічної вартості активів. Ми не повинні з вами про це забувати. І також це аукціони. А також у нас, я наголошувала, що у нас не менш важливим для держави і для нашої інституції завданням є передача активів за спеціальною процедурою для виняткових випадків. Це забезпечення військових управлінь, забезпечення об'єктів критичної інфраструктури підпадають під визначення, під управління за спеціальними процедурами. Тож це досить комплексне, масштабне.
Пані Ярослава, ми вас зрозуміли. Ми вас зрозуміли.
Народних депутатів не акцентувати увагу на
60
активах. Це нерелевантна цифра.
У нас ще є питання, які ми не проговорили. Давайте рухатись далі, тому що зараз ви проговорюєте ті норми, які нам... І ми вам також дякуємо.
Норми, які нам відомі в зв'язку з тим, що ми, власне, самі їх і писали.
Пані Ярослава, от тут коментувати не треба. Ми наразі виходимо з єдиної цифри, тому що ви нам більшу чіткості не надали. Станом на зараз пропускна спроможність становить 60 активів на рік.
На цей рік.
Це було важливо. На цей рік, на 2026. Колеги, я хочу зараз повернутися до іншої рубрики. Вона називається «Інтелектуальна задача». Пані Ярославо, я не знаю, чи зможете ви доєднатися. Мені, чесно кажучи, з вами взагалі складно спілкуватися, коли вас по телевізору показують. Тому я буду задавати питання вашим колегам, а ви просто слухайте. Ну, якщо вам захочеться прийняти участь у відповіді, так також супер. Рубрика «Інтелектуальна задачка». Згідно з діючим законодавством щодо АРМА,
Я зараз буду виключно говорити про складні активи. Є актив, ідентифікація є, інвентаризація є, все є, оголошується перший конкурс. Оголошується перший конкурс.
Складний актив?
Складний актив. Виключно про складні активи. Створюється комісія з відбору управителів складних активів. Комісію очолює чарівний професійний представник. І так стається, що на перший конкурс ніхто не з'являється, взагалі ніхто, через те, що умови управління активу, які прописані в орієнтовному плані управління активом, вони надскладні, а якщо просто казати, взагалі неможливі для будь-якого нормального управителя. Проходить перший конкурс. На конкурс ніхто не заявляється. Згідно із положеннями законодавства про АРМА, оголошується повторний конкурс.
Повторний другий етап.
Повторний другий етап. Та ж сама комісія з відбору управителів, та сама голова комісії з відбору управителів, все супер. Але, на жаль, ті ж самі умови в орієнтованому плані управління активом. Я зараз буду без імен і без прізвищ, спочатку просто намалюю ситуацію. Далі, у нас проходить повторний конкурс, він не успішний, тому що умови
повторний
управління.
Повторно
другий етап.
По суті, це один конкурс.
По суті, це один конкурс. Супер. Повторний. Ні, ви абсолютно правильно. Повторний другий етап. Я дякую за вашу професійність і коректність. Ніхто не заявляється. Згідно із положенням законодавства щодо АРМА, проводиться наступний етап конкурсу по спрощеній процедурі. А на моє розуміння і переконання, і ті документи, які у мене є в розпорядженні, тут ви мене поправляєте. Для проведення спрощеного конкурсу вже відсутня комісія з відбору управителів складних активів. Відсутня. Отут вже треба нам всім уважно дуже слухати. У нас відсутній орієнтовний план управління активом. Або він може бути присутній, але не є обов'язковим для його виконання. У нас є суперпрості електронні торги. І вже на цей етап з'являється абсолютно люба компанія, яка і бере на себе актив для управління. Суперкрута і суперкорупційна схема, якщо ви мене не переконаєте в іншому. Ще пояснюю суть. Перші два етапи конкурсу і другий етап повторного конкурсу у нас є програма управління, є конкурсна комісія. Це взагалі зміни в законодавство, які ми вносили, основні засади – це було забезпечення прозорості проведення конкурсу для забезпечення прозорості управління активом. Але якщо так зробити, що на першому етапі, на повторному другому, ніхто не заявиться через неможливі умови, які прописані в орієнтовному плані управління активом, то за спрощеною процедурою може з'явитись абсолютно будь-яка компанія, тому що за спрощеною процедурою вже відсутній орієнтовний план управління активом і відсутня комісія з відбору управителів. Які запобіжники ви бачите в тому, що я намалював? Як уникнути того, щоб на етапі спрощеної процедури не заявлялись компанії, які мають певні договірні відносини, я не знаю з ким, і задарма не отримували актив управління. От ми зараз це з вами проговоримо, і я потім вже буду говорити певними фактами, які мені там відомі або невідомі, але є в наявності.
По суті, це насправді у нас вже є один кейс, який ми маємо. Там, де ми оголосили два кейси, да? Де ми перейшли до другого повторного етапу, оскільки не з'явились у нас учасники, або недостатня кількість, якби на рівні закону це питання врегульовано. Якщо ви говорите про практичний досвід, то до цього ми не дійшли. Ми можемо лише моделювати
цю ситуацію. Тут питання ще простіше. Чи являється орієнтовний план управління активом обов'язковим документом під час спрощеної процедури? Чи має компанія, яка зацікавлена в активі, виконувати ті ж самі положення орієнтовного плану управління активом, які були невід'ємною частиною конкурсу, під час оголошення першого етапу і другого повторного,
цього документу за спрощеною процедурою вже не існує. Мене от цікавить відповідь на це питання. І що стається із конкурсною комісією за спрощеною процедурою?
Коли актив переходить
по спрощеній процедурі. Коли другий повторний етап – мінус.
Давайте закон я прокоментую, колеги. Я прокоментую, якщо дозволите. Да? Значить, що стосується програми управління. Програма управління прив'язується не до конкурсу, а до активу. В який спосіб управляти активом. І відповідно процедури конкурсів, перший етап, другий етап, а далі публічні закупівлі. Вони не виключають, жодна з цих процедур не виключає програми управління. Оскільки програма управління була і є невід'ємною частиною договору управління. І що стосується конкурсної комісії, яку очолює бізнес-омбудсмен, і до якої входить, крім АРМА, крім представників АРМА, представники інших державних органів, то конкурсна комісія визначає кваліфікаційні умови, додаткові, доцільність кваліфікаційних умов, і саме кваліфікаційні умови додаткові до учасника аукціону. І не, насправді неважливо, повторюсь таки, у нас законом, на наш погляд, закладені етапи. Перший етап, другий етап і далі конкурсна процедура, але в порядку, визначеному законом про публічні закупівлі. Це не означає, що за процедурою на відкритих торгах в рамках закону про публічні закупівлі не потрібно буде дотримуватися орієнтовного плану робіт, який, на моє переконання, має бути частиною тендерної документації. Або ж не встановлювати додаткові кваліфікаційні
вимоги. Пані Ярославо, єдине, що мені не зрозуміло з вашої відповіді, от ви прям акцентуєте на мою думку. А на мою думку, орієнтовний план управління активом, він не є невід'ємною частиною за документації, ну, та тендерної документації за спрощеною процедурою. Тому я хочу у вас безпосередньо, як у практиків, запитати, от без наших думок, без суб'єктивних оцінок, чи є орієнтовний план управління активом, от я зараз правильно називаю назву документу, невід'ємною частиною конкурсу за спрощеною процедурою, і чи цей орієнтовний план управління активом за спрощеною процедурою на 100% за своєю суттю і змістом дорівнює орієнтованому плану управління активом, який був невід'ємною частиною під час проведення основного етапу конкурсу.
Порядок внесення змін до орієнтовного плану, він передбачений, знову ж таки, порядком управління, там, постановою Кабінету міністрів про деякі питання управління активом. Але я тут хочу сказати, тут я з вами не дискутую.
Я не розумію, пані Ярославо,
якщо дозволите, то я завершу питання.
Пояснювати? От ви можете спочатку відповісти на питання, а потім пояснювати? Тому що ви починаєте пояснювати, а я забуваю взагалі суть свого питання. Орієнтовний план управління активом. Чи він є невід'ємною частиною конкурсу за спрощеною процедурою?
Він є невід'ємною частиною тендерної документації за спрощеною процедурою. Але я хочу сказати, що якщо в нас виникає дискусія з приводу регуляції, то безумовно, що нам потрібно скоригувати цю дискусію шляхом внесення змін до відповідних нормативно-правових актів. Для того, щоб у нас не було сумнівів і у споживачів.
Чи можливий такий сценарій, коли в орієнтованому плані управління активом за основною процедурою внесена умова, що управитель має повернути в бюджет певну кількість грошей, да, ну, які є в цій компанії. Давайте назвемо цю суму X. Сума X. І чи ця ж сама сума X буде в орієнтованому плані управління активом за спрощеною процедурою? Чи є все ж таки якась нормативна можливість внести зміни в порядок в орієнтовний план управління активом на етапі за спрощеною процедурою?
Внесення змін до плану управління не пов'язане з конкурсною процедурою. Воно більше прив'язується до активу і до управління активом. І може бути внесено як на етапі конкурсної процедури, так і на етапі управління активом.
А можна, вибачте, бо ми так по колу ходимо, я тут колегу хочу уточнити питання, можливо, воно не зовсім зрозуміле. Я так розумію, що є побоювання в колеги про те, що при переході до спрощеної цієї так званої процедури можуть виникнути інші умови і інші обставини, які дозволять учасникам, скажімо так, на більш м'яких умовах, ліберальних, виграти цей конкурс. Не так прозоро чи на пом'якшених умовах. От ви можете сказати, чим відрізняється де-факто, не без різних юридичних форм, а от де-факто, який сенс проводити цей новий етап за спрощеною процедурою, якщо в попередніх двох не було учасників? Тобто, що фактично зміниться? Чому на третю спробу вони з'являться? Тобто, щоб з'явились нові учасники, напевно, що мають змінитися вимоги до цих учасників, умови управління і так далі. Тобто, або якщо немає і нічого не зміниться, то тоді що дасть цей новий етап? Можете зорієнтувати от саме в механіці?
Дивіться, у нас закон чітко визначає, що у нас, коли є складний актив, ми йдемо по процедурі, то у нас, якщо по першому ніхто не з'явився, то ми переходимо до другого етапу, так? У разі, якщо управитель 21.5, у разі, якщо управителя простого або складного активу не визначено в результаті проведення повторного відбору управителя в порядку цієї статті 21.3, яка регулює по складному, то ми переходимо до відкритих торгів відповідно до закону про публічні закупівлі. Про це і зазначила Ярослава Петрівна. Тобто ми переходимо до
інших. Я зрозумів. Ви мені відповідаєте як юристи, бюрократи. Я вас питаю, от по факту, як практиків, що зміниться для учасників ринку? От сидів бізнесмен і думав, управляти мені цим активом чи ні? Подивився перший етап, не подобається, другий етап, не подобається. І тут наступає нова процедура і каже, о, а тепер я буду управляти. То чому? Тобто, що зміниться де-факт?
Я поясню, колеги, оскільки ми досить щільно спілкуємося з учасниками ринку, власне, і організовуємо, і відвідуємо бізнес-середовище для того, щоб якраз і сформувати запит бізнесу і їх бачення щодо нового ринку управління арештованими активами. І ви абсолютно говорите слушні зауваження. І тут потрібно розуміти, за якою причиною не відбувся той чи інший аукціон. Якщо аукціон не відбувся через відсутність зацікавленості до, або ж аукціон не відбувся через відсутність зацікавленості до активу, або ж аукціон не відбувся через надскладні або надневигідні умови управління, або ж аукціон не відбувся через ряд інших причин, які можуть бути абсолютно різними. Юридичні ризики надвисокі, інші ризики надвисокі. І в залежності від причини, за якої не відбувся аукціон, або вважається таким, що він не відбувся, потрібно ухвалювати відповідні наступні рішення. Або ж переходити до наступного етапу, не змінюючи умови, а проводячи більш щільну комунікацію з учасниками ринку, залучаючи їх все-таки, надаючи пояснення, роз'яснюючи про умови, можливості АРМА, інститут управління арештованими активами, роз'яснюючи правила, або ж змінювати умови такого, умови участі, або структурувати в інший спосіб арештований актив, який передається в управління.
Пані Ярославо, у вас чудова здібність, відповідаючи на питання, не відповідати на питання. серйозно, ну,
я перепрошую, я
вас, власно, слухаємо.
Ви надали відповідь, що...
Ні, да ви не надали відповідь, ще раз.
Ну, ви сформулюйте, відповідь... я вам
давайте надам так, відповідь. Ми знаємо абсолютно правильно, що є стаття 21.5, яка говорить про те, що якщо у нас відсутні учасники по першому конкурсу і повторному другому, у нас починається
процедура відповідно до закону,
спрощена процедура
про публічні
відповідно
закупівлі.
Про публічні так. закупівлі.
Ну, це різні процедури, які різні визначені процедури, різними законами. Різні це ми з вами розібралися.
Да. Тобто, в чому ризик? Що за профільним законом будуть певний пул компаній, які не будуть з'являтися на конкурс. Угу. Тому що ви в основному конкурсі, в плані управління активом прописані складні умови. Складні умови. Тобто ці компанії, вони що будуть технічно робити? Вони не будуть заявлятись на основний конкурс, вони почекають перший етап, почекають другий етап. Ми говоримо про складні, дорогі активи. Їх небагато у вас в управлінні. І прийдуть на електронні торги за спрощеними умовами, як правильно каже, абсолютно правильно каже пані Ярослава, а треба відповісти на питання, а чому вони не заявились? А тому що умови управління активом були для них невигідні. Розумієте? Відчистити там, перерахувати з рахунку активу на рахунок держави певну суму на етапі основного конкурсу. І така ж сама умова, але суперсильно зменшена на етапі спрощеної процедури. Це ж взагалі нерівна участь в конкурсі на управління активом.
Дозвольте, я прокоментую ще раз.
А ви можете просто не пояснювати, а прокоментувати? Да, не пояснювати. Я пояснення зрозумів ваші. Чесно.
Так.
Серйозно.
Звісно, якщо вимога пов'язана з складними умовами, якщо неявка учасників пов'язана з складними умовами участі, то умови потрібно змінювати. Друге, якщо мова йде про актив, у нас він один, де встановлено додаткові умови, в умовах немає вимоги перерахувати до бюджету певну суму коштів. В умовах є вимога скликати загальні збори і розглянути питання можливості. Нерозподілений прибуток, оскільки нерозподілений прибуток належить підсанкційним бенефіціарам, скерувати на військові облігації до моменту прийняття рішення судом або завершення кримінального провадження. Мені здається, це справедлива вимога у установника управління. І це і мова йде виключно про нерозподілений прибуток, який належить підсанкційному бенефіціару з метою унеможливлення його виведення на інші потреби.
Знаєте,
така
логіка.
Звісно, це знижувати економічну вартість.
Дійсно, активу. Треба внести зміни в закон України про АРМА в цій частині. Тому що ця частина насправді дає недоброчесним компаніям пряму можливість прийняти участь в конкурсі за спрощеними і супервигідними умовами для цієї компанії. От я щойно це зрозумів завдяки вашим поясненням. Дякую. І друге питання. Це ми проговоримо.
Давайте окремо це обговоримо, бо я не переконана, що я зрозуміла вашу логіку, колеги.
І друге питання. От давайте також інтелектуальна задачка. Одна і та сама компанія, як пані Ярослава сказала, акціонер – це представник країни-агресора, тобто це у нас законодавство про санкції. Ви цій формулі у нас приймає участь Вищий антикорупційний суд. Яким чином зробити так, щоб по суті, да, а санкціонними компаніями, хто у нас сьогодні управляє, це фонд державного майна. І по суті, зараз вже є прецедент в Україні, і ці ситуації вони можуть повторюватись. Яким чином так зробити так, щоб уникнути конфлікту між фондом державного майна і АРМА щодо одного і того самого актива. Я трішки глибше зайду в свою логіку. А управитель, який зацікавлений в активі, він не буде управляти активом, знаючи, що по цьому активу є певні судові процеси в АКСі. Ну, тому що для нього це буде ризик. Він бере в управління актив, інвестує в цей актив гроші, але він не впевнений, чим це взагалі ця історія закінчиться, тому що є судовий процес у АКСі щодо цього ж самого активу. Як ви думаєте, як правильно уникнути цієї ситуації? Що треба зробити? Хто тут головний? Щоб не було конкурентів між державними органами, Фондом державного майна і АРМою?
Дякую. Я знову ж спробую відповісти на це питання. Законом передбачено, що відразу, як тільки ВАКС приймає рішення про передачу, про стягнення в дохід держави акцій, АРМА зобов'язана протягом 5 робочих днів передати в управління Фонду держмайна власне арештований актив. Тобто тут конфлікту немає. АРМА може управляти виключно, поки актив не стягнутий в дохід держави. І щодо ризиків управителів, які знаючи, які мають ризик короткострокового управління. Бізнес, з яким ми спілкувалися, має різну мету управління. Ця комунікація і мета є достатньо добросовісною. Частина бізнесу розглядається актив як інвестиційно привабливий і, власне, хочуть і в подальшому приймати участь в приватизації цього активу. Тож я, чесно кажучи, не вбачаю тут конфлікту інтересів, а навпаки нашу синергію з Фондом державного майна. Наша мета – зберегти економічну вартість активу, а мета Фонду держмайна – передати в подальшому приватизувати цей актив і отримати для держави найбільшу користь від такого активу. Тож тут конфлікту немає, тут послідовність заходів. Спочатку це управління арештованим активом, а в подальшому це приватизація активу вже державного
майна.
Пані
Ярослав, я думаю, що я здогадався, про який актив говорить колега. Тоді давайте тоді назвемо речі своїми іменами. Ну, просто ці...
У нас, у нас декілька таких активів, які позови по яким розглядаються в ВАКС, і це не, ну, у нас
є... Я розумію, я думаю, що я здогадався, про який саме йде мова, чому. Ага. Тому що, як ви пам'ятаєте, минулого року була хвиля негативу в медіа, пов'язана з різними журналістськими здогадками, гіпотезами щодо можливих зловживань при проведенні конкурсу на актив IDS Group. І, відповідно, тоді в рамках цих журналістських матеріалів була такий меседж до регуляторів, до АРМА, що потрібно проводити конкурс за новим законом, тому що новий закон передбачає більше гарантій, більше прозорих процедур, комісія, план управління і інше. Відповідно, новий закон вступив в силу, ну і всі зраділи, що от тепер ці проблемні активи будуть виставлятись на конкурс за новим законом. А колега описує ситуацію, яку, що закон новий ніби вступив в дію, і конкурс був оголошений. Але от уже в двох раундах, вже другий раунд пішов конкурсу, і жодного учасника. Колега каже, що можливо жодного учасника через таким чином сформульовані умови, які нікому не привабливі. І виходить ситуація, що якщо на другому етапі конкурсу не з'явиться жодна компанія, жоден учасник, то ми переходимо до процедури, яка не передбачена була законом. Тобто, вона була передбачена, але вона це не основна процедура, відповідно, не така, можливо, прозора, не така стійка до зловживань. І от я думаю, що це побоювання, воно всіх тривожить. Тобто, чим відрізняється де-факто, чим буде відрізнятися ця нова процедура, чи які послаблення відносно основної процедури відбудуться, Тому що є на ринку така думка, що компанія непевна, яка хоче потім купити цей актив, як ви правильно кажете, фонду державного майна після рішення ВАКС, що ця компанія зараз на якихось особливих умовах, скажімо так, полегшених, пільгових, зайде в актив, отримає доступ до інсайдерської інформації, розбереться, як це працює, і потім вже під час приватизації вона буде мати неконкурентну перевагу, тому що основна перевага на подібних конкурсах про приватизацію є можливість оцінити реальний кешфлоу і реальні потреби в доінвестуванні, якісь там обтяження, стан активу і так далі. І в цьому побоювання, тобто, звичайно, класно, що його хтось купить, але погано, якщо цей хтось попередньо на полегшених умовах зайде в актив, отримає доступ до інсайдерської інформації, а потім викупить цей актив, фактично маючи неконкурентну перевагу. От це побоювання, я думаю, ну, на вустах колеги, він, ну, я спробував здогадатися, прочитати його думки. До вас питання таке. Як ви можете запевнити чи гарантувати, що оця нова процедура, оця спрощена чи інша процедура, що вона буде такою ж прозорою і стійкою до зловживань чи там до вибору цього учасника в змові там і так далі? Що вона буде такою стійкою до цих порушень, як і основна процедура, на якій ніхто не заявився через, можливо, завищені умови?
Дякую дуже за запитання. Я можу озвучити також, якщо ми вже дискутуємо на цю тематику, то я можу озвучувати побоювання держави і, власне, пов'язані з управлінням арештованим активом, який належить підсанкційним власникам, які тісно і нерозривно пов'язані з країною-агресором. І якщо це об'єкт економічно значущий для нашої держави, для економіки, якщо це суспільно важливий сегмент продукції, то я думаю, то у держави є побоювання щодо того, що цей актив ще й досі на п'ятому році війни знаходиться під юридичним контролем бенефіціарів, які тісно пов'язані з країною-агресором і знаходяться під санкціями України та Сполучених Штатів Америки. Це досить серйозне побоювання, яке є у держави. А з приводу прозорості, конкурентності процедур, то, власне, для цього є ви, парламентський контроль, і, шановні народні депутати, є суспільство, є громадський контроль, є працівники нашого органу, є правоохоронні органи, які наглядатимуть, і ми будемо дуже відвертими і відкритими в підготовці, поясненні, коментарях, наданні відповідей та позицій та комунікаціях з усіма стейкхолдерами, які дотичні до процедури управління складними активами. І дякую, що ви піднімаєте це питання. Ми б були дуже вдячні, якби ми цьому надзвичайно важливому питанню приділили окрему зустріч, і ми вам продемонструємо абсолютно всі процеси, які пов'язані зі складними активами. Ми продемонструємо наші дослідження, нашу оцінку. Ми можемо зробити спільну зустріч від бізнесу, і ви почуєте їх відгук і побачите зацікавленість бізнесу
Пані
в цьому
Ярослава,
активі. І тут
чудова,
мова йде не тільки,
це чудова
мова
пропозиція.
Йде не тільки про учасників, дякую, які хочуть викупити в подальшому актив, оскільки це прекрасний актив, і ми демонстрували його спроможність, і менеджмент прекрасний в цьому активі, і він складає дуже високу цінність цього активу. Але ж все ж таки ми маємо не забувати, що він знаходиться під контролем бенефіціара, тісно пов'язаного з країною-агресором. Дякую.
Пані Ярослава, ми вам дуже дякуємо за пропозицію. Я абсолютно за, що ви зібрали такий круглий стіл за участю бізнесу. Чудово почути їх думки. Супер. Знайдіть для цього час, будь ласка.
Щиро дякую, ми будемо...
Колеги, в мене, на жаль, наступна пропозиція. Я трохи інакше планувала собі, скажімо так, завершення цього засідання, але в нас лишилося ще багато недообговорених питань. В мене, принаймні, ще на 2 сторінки перелік питань, і в процесі обговорення виникають інші. Я, на жаль, зараз змушена закрити засідання комітету, оскільки я маю поважати право колег відвідати засідання фракції, ну... Мушу просто. І, відповідно, давайте ми, колеги, домовимося про наступне. Я візьму на себе сміливість підсумувати і поділитися із колегами по комітету тими висновками і тими питаннями, які в мене, принаймні, сформувалися по результатам цієї частини заслуховування. Ще раз, це якби я таким чином поділюся із вами своїми думками. Ви можете поділитися вашими власними. А що стосується АРМА, то, колеги, ми просто муситимемо ще раз зібратися і заслухати решту питань. Ми тоді в робочому режимі визначимося, коли і в якому форматі це буде, бо ми просто не обговорили навіть, ну правда, ми не обговорили навіть половину питань, які варто було б обговорити. Да, і будь ласка, відправте презентацію, щоб я могла з колегами поділитися. Можна просто секретаріату в робочу. А, вона в нас є, прекрасно. Юрій Васильович, тоді скиньте, будь ласка, колегам в чат, так буде найзручніше. Ви щось хотіли сказати, будь ласка,
про те, що у вас залишились певні питання, ви зможете поділитися, щоб ми більш, чи це буде як...
Давайте в робочому режимі це обговоримо.
Я ще хотів...
Я вам запити пишу зі своїми питаннями регулярно, не розумію, що ще може бути сюрпризом.
Я ще хотів підмітити і подякувати армії, голові, що цього разу таке велике представництво, багато матеріалів, презентацій і багато проробленої роботи. Це видно, я думаю, що члени комітету це цінують.
Щиро вам дякую.
Да, дякую, колеги. Відповідно, ми закриваємо засідання комітету на сьогодні, але з АРМА ми зустрінемося на наступному засіданні. В робочому режимі тоді це все опрацюємо щодо того, коли, як по якому переліку питань. Добре? Дякую дуже, колегам. Дякую. До побачення.